Cresc mângâietorule, Duhul adevărului, care răzutinești, toate reînfinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunele sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin. Doamne iubiește, Doamne iubiește, Doamne iubiește. Preacuvioasă Părinte, binecuvântați!
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Îl avem astăzi invitat pe Părintele nostru, pe Părintele Decan. De fapt, într-un fel, noi suntem oaspeți la dânsul, decât că El este oaspetele nostru. Oricum, ne este drag de dânsul, pentru că recunosc că la început, necunoscându-l foarte bine, aveam o anumită teamă. Și avusesem în copilărie câteva experiențe negative cu cei care vorbeau așa neaușardelenesc. Și stăteam așa mai speriat după ce l-am cunoscut mai bine pe Părintele. Am înțeles exact cum zicea Părintele Holbea, Gheorghe Holbea din București, care atunci când vorbea de Părintele zicea: pâinea lui Dumnezeu, Dumnezeu, pâinea lui Dumnezeu. Și așa este, să știți că eu am bun Părintele și mă bucur de dânsul. Aproape toate cuvintele pe care dânsul le dă ca rezolvare se rezolvă la dânsul, pentru că are bunătate și dragoste față de oameni. La noi, de multe ori, unele lucruri nu merg pentru că noi nu avem bunătate și dragoste. Sunt foarte curios ce ne va spune despre această dragoste conflictuală. Și mi se pare îndrăzneț ce ne spune Părintele, pentru că cei mai mulți vorbesc la nivelul cel mai frumos despre căsătorie și relația din căsătorie. Și spun numai lucrurile frumoase, minunate, care de fapt sunt numai în cărți, pentru că în realitate e mult mai greu. Trebuie să duci o povară, trebuie să te înțelegi cu celălalt, trebuie să duci povara și crucea vieții. Și ceea ce spune Părintele, dragostea conflictuală, nu dragostea serenă, dragostea minunată, dragostea dumnezeiască, dragostea, putea să zic oricum altcumva, dragostea conflictuală din căsătorie, mi se pare foarte sinceră și adevărat acest titlu și sunt curios ce ne va spune legat de această dragoste și cum o rezolvăm ca să devină dragoste dumnezeiască, să devină dragoste purtătoară de adevăr. Părinte,
mulțumim frumos, dacă cer, zice Părinte, domnule președinte și dragi participanți, distinși participanți, sperăm să vă folosiți de întâlnirea noastră. Acum, ce aș spune eu în prefață, eu am venit-o cu o amprentă didactică puternică, în sensul că am pregătit 3 paradigme de analiză, o să vedeți, cu mici filme, 2 minute, 3 maxim, cu analize, cu dialoguri și după asta documentar științifice. De aceea ecranul trebuia să fie dominator. Ce aș mai spune? Că dragostea aceasta conflictuală, clar că e o dragoste mai rarefiată, și de aceea îngăduie conflictul. Dar totuși rețineți finalul foarte clar, că uneori aș ajunge la dragostea dumnezeiască și la transfigurarea iubirii, dar doar se poate ajunge și la separare. Și deci, bine să o știm, să o analizăm și să și cuantificăm. Adică nu-i dăm drumul în viața noastră cum vrea ea. Și această dragoste conflictuală. Cum personal, în ultimii 10 ani, m-am ocupat mult, să știți, de o abordare a inconștientului nostru. Și abordarea inconștientului, știți noastră cu toții, este o știință anume care se ocupă, care e și teologică, și psihologică, și de antropologie culturală. Se numește psihanaliza, dar în cazul nostru pastorală. Și ce face ea? Dezvăluie secretele comportamentului nostru și decriptează motivele comportamentului în trecut. Să știți, în copilărie mai ales. Spune, atenție, noi captăm tot ceea ce se întâmplă dinainte de naștere, încă în faza prenatală, totul se captează, se înregistrează și apoi se exprimă într-o formă sau alta în viață. Și deci, de fapt, când doi tineri se căsătoresc, două istorii de viață interacționează și ei nu-și dau seama. Cum avem noi, știți voi, în paremiologie, știți dumneavoastră, în paremiologie, noi avem formule foarte multe. Ce făcea mama și tata, face băiatul și fata. Adică cam preluăm ce făceau părinții. Sau o altă formulă. Nu sare aștia departe de trunchi. Deci atunci un băiat care vrea în soare, dacă merge în familia iubitei, să se uite cu atenție la mamă și vede profilul viitor al fetiței. într-o oarecare măsură, clar, lucrăm cu absolutisme, că în garanta de așa. Sunt și multe lucruri care nu se respectă. Așa e viața, de fapt, complexă și greu, greu înregistrabilă în niște norme stricte, rigide. Normele ne ajută pentru învățământ, ne luminează, dar nu înseamnă că decriptează complet complexitatea realității. Și de aceea să vezi că prima paradigmă insistă mult pe ideea aceasta a celor tineri care vor să căsătorească, o familie tânără aflată în impas conflictual. Dar, următoarele două paradigme diferite. Acum eu o să fiu foarte atent că nu-mi place să plictisesc lumea și să fiu atent la ceas, că atunci când avem cam 50 de minute să ne oprim, chiar dacă ne-am încheiat aici, am vreo 90, parcă domnul asistent știe de slide-uri, și facem și partea aceea care poate pentru noi e și mai interesantă când se trimit întrebări, fie oral, fie scris, că acolo se răspunde punctual la o frământare proprie, se răspunde. Și am zis controlul pornirilor toxice în viața de zi cu zi. De ce? Aceste porniri toxice, să știți că în faza de îndrăgostire și în faza de dragoste de la început, îs plăcute, simpatice partenerului sau partenerei. Problema că devin după aceea insuportabile. Ceea ce la început îți plăcea și îngăduiai, devine insuportabil după o vreme. Și deci trebuie cumva, trebuie acestea controlate, știți? Și asta este, cred că știți, nu? Un desen animat din anii 90-80. Nu uita ce spune Lincoln, nu pune mare preț pe un om care nu este mai înțelept astăzi decât a fost ieri. Deci înseamnă că trebuie să observăm un progres în căsnicie, nu și în iubire. Partenerul, partenera mea, zi de zi face progrese. Eu le înregistrez, le observ și mă mângâie acestea. Adică îmi dau seama că e și pe de o parte un izvor de originalitate pentru că se înnoiește continuu, dar pe de altă parte îl simt mai bun decât ieri. E un progres. Și atunci pot să am curajul și încrederea că va fi tot mai bine. Nu regres. Foarte important. Vezi cum să, din start să înregistrăm lucrul acesta, progresul în viața celuilalt. Nu, acum este o emisiune neoprotestantă. Numai mai puțin de un minut e. Și ce am pus-o, să vedeți cu ce se confruntă ce, lumea neoprotestantă, care știți prin ce se definește ea, lumea neoprotestantă.
Asta vreau să mă întreb și eu, referitor la viața noastră cu soțul noastră, dacă v-a fost vreodată un moment în care a spus nu mai pot, mă duc acasă, nu neapărat că divorțați, mai vreau că nu era ideea.
Dar moment de astea câteva au fost, dar n-am reușit să mă duc în 50 de metri și-o vine cu pau și atunci. Vine cu pau, cu bicicleta și atunci când a văzut pau, normal că am întors fără să mai zic nimic.
Deci înseamnă că n-a adus
de lemne niciodată. Vedeți cadrul frumos, floricele de acestea rezistente, invitata ca să demonstreze ce înseamnă longevitatea în dragoste și în căsnicie și descoperă că de fapt era o dragoste conflictuală. Dar contextul epocii a făcut să nu fie încurajat divorțul. Știți, nu aveam unde merge și am vrut să fug la părinți, m-am întors, cu vin cu parul. Adică violență în căsnicie și totuși o supraviețui căsnicia. Astăzi sunt altele paradigmele și le analizăm împreună și de aceea trebuie să ne adaptăm la noile paradigme. Trebuie să ne adaptăm. Deci, uitați, știți ce e aici în imagine? Era o epocă în care, mai ales în spațiul neoprotestant, demonstrai credința pe cum? Ostentativ pe scenă. Aduceam un șarpe mare și vă demonstrăm că nu ne mușcă pe niciunul. Ei, s-a întâmplat odată în America încât au murit și predicatorul și însoțitorii mușcați. Și după aia statul a decis, e interzis o astfel de proclamare a credinței și de demonstrarea ei. Că, într-adevăr, spune în Biblie că șervenii noștri vor mușca și nu veți muri. Da, dar dacă o iei ad literam și oricând, de unde știi tu că îți poți cuantifica credința așa în fața publicului cu șarpele în mână? Și de aceea nu mai azi e interzisă, să știți. Și ce înseamnă viața dovnicească la care toți aspirăm, nu? E o formă de viață superioară. Un arealul elitelor, nu oricine ajunge, nu? Și zice, de-aia în antagonism cu mediocritatea de masă. Noi să ne gândim fiecare cât de mult evoluăm în viața dovnicească, că e o viață atât de frumoasă cea dovnicească când o atingem, o trăim, încât transformă răul în bine, să știți. Și imediat ai controlul răului, știți, dacă ajungi la faza dovnicească. Nu, acum e un discurs scurt, 2 minute jumate, dar e dens. Și totul e valabil ce spune aici în căsnicie, să știți, și pentru a elimina sau a corecta o dragoste conflictuală. Fiți atenți la paradigmele scrise de mine sus. Stil de gândire nevrotic. Nu, întotdeauna căsnicie când se destramă, să știți că apare așa aceasta. Adică o intransigență, o gândire nevrotică, crispată. Adică casantă, nu? Ce-i crispat e casantă de cade jos o spart. Nu poate vorbi de remodelare. Ori în căsnicie nu ne remodelăm prin iubire. De aceea
putem vorbi apoi de longevitatea căsniciei sau predispoziția spre irațional. Să fiți atenți că în tot ce spune rectorul, acum rectorul nu era rector când vorbea, tot ce spune el despre irațional și despre rațional, e o elogiere a sentimentalului. Știți de ce? Vorbește de un rațional care a fecundat emoționalul. Deci nu un rațional separat, așa pentru el însuși cerebral pur, teoretic cognitiv, ci un cognitiv care a absorbit emoționalul, sentimentalul. Dar simțiți exact ce propunem noi prin sihasm. Unește mintea cu inima, să gândești cu inima, să simți cu mintea, nu așa mintea vagabondă singură pe lume. Foarte important. Sau și efortul de a ieși din mediocritate. Și numește el mediocritatea logica simțului comun. Adică lucruri banale ți se par foarte prețioase. Și lucrurile cu adevărat prețioase nu le sesizezi deloc. Nu ți se par că ar fi prețioase. Și facem ascultarea aceasta acum.
Celor care au acces la aceste informații, domnule profesor,
da.
Celor care chiar își pun în practică,
această logică a științei este opusă la logicii de simț comun. Foarte multă lume consideră la nivelul simțului comun că este foarte bine să gândești în termen de trebuie, că ești mai motivat, ești mai hotărât, arată că ești mai asertiv în viață. Și din păcate, repede, pe când faci aceste schimbări, doar atunci când oamenii vin la noi
la sub urmare. De unul singur este foarte greu să-ți faci această schimbare la nivel mental.
De unul singur e greu, eu cred că nu este o cale. Și noi am început, spre exemplu, la Cluj, să urmăm modelul care există și în Statele Unite și în Australia, unde s-au introdus astfel de cursuri în curriculum școlar, astfel încât copiii să învețe acest stil de gândire rațional în timpul școlii. Pot să înveți astfel de lucruri de la grădiniță, în clasele 1-4, și dacă reușim să avem astfel de cursuri acolo, copiii nu își dezvoltă stilul de gândire irațional. Altfel, dacă nu facem acest lucru, tot mediul în care trăim, care este foarte penetrat de simț comun, favorizează stilul de gândire irațional. De stilul de gândire rațional nu este un stil care este promovat de cultura în care trăim. Nu vorba doar de cultura României, nu vorba de culturile care există în diverse țări. Și atunci trebuie un efort deosebit pentru a promova raționalitatea. Omul nu este predispus spre raționalitate. Degeaba spunem că este homo sapiens. Omul este predispus psihologic. Toate studiile arată spre iraționalitate și spre o gândire adesea distorsionată. Este foarte greu să te gândești rațional și trebuie învățat pe foarte exact cum învățăm limbajul scris. Limbajul oral îl învățăm ușor. La vârstă de 3-4 ani, copilul vorbește relativ corect limba comunității în care s-a născut, fără un efort deosebit. Cam așa este iraționalitatea. O învățăm ușor. În ceea ce privește raționalitatea, ea este ca limbajul scris. Se învață greu și cu efort.
Deci, mai ușor, cu alte cuvinte, vedeți să cazi în păcat decât să cultivi virtutea. De asta nu știam teologii și religia știa, nici omul creștin știe de unde. Pentru că proclamă biserica permanent că omenirea e căzută în păcat. Și atunci ea e mai atrasă, mai fascinată de rău decât de bine. Pentru de bine depui efort. Răul vine parcă aproape gratuit. Noi ne gândim în căsnicie cât de mult întâlnim acest trebuie. Și, atenție, nu corespunde cu trebuie partenerul de viață. De ce trebuie neapărat așa? Deci nu se poate și face și altfel. Pentru că dacă ne gândim duhovnicește, Dumnezeu are miliarde de soluții la o problemă, nu neapărat un anume gândită de noi. Și noi limităm realitatea, că nu e așa cum vreau eu să fie. Nu. Sunt multe variante de a fi, de a trăi, de a te bucura, de a savura frumusețile vieții, deci neapărat într-un fel anume. Dar vedeți cât de mult ne caracterizează gândirea aceasta inflexibilă, că așa, așa. Și de fapt, cu alte cuvinte, vezi, răspândirea nevrozei, numai cum vreau eu, nu în altă manieră. Facem această audiție. Și după aceea punem noi accentele care trebuie. E cazul unei tinere căsătorite, dar atât de dezamăgite de soț. S-a demonstrat acum, de exemplu, în Italia, 80% din divorțuri apar pentru că femeia pune nu bărbatul. Problema e că dintre astea 80%, 60% soțul e foarte șocat. Spune, nu înțeleg ce nu-i place. Eu n-am știut că sunt probleme. Știți? Și ea totuși ei zice, dar nu se poate continua căsnicia noastră. Și ea pune la divorț. Deci ce înseamnă că masculinul e un pic neatent, rupt de realitate, trăiește într-o falsă lume? De ce nu mai e mulțumită femeia? Femininul e dezamăgit de masculin. De ce se întâmplă lucrul acesta? Noi să vezi că în paradigma noastră facem audiția, cam acest lucru se întâmplă.
Bun Bărbatul meu se comportă cu mine de parcă aș fi mama lui, nu soția. Suntem căsătoriți de aproape 6 ani. Trăiește în lumea lui, cum pusă din job, sport la sală, ieșit cu prietenii, neglijându-mă atât pe mine cât și pe copilul nostru de 4 ani. Când îi fac reproșuri, pare cuprins de remușcări, își cere iertare, promite să remedieze situația, se poate corespunzător câteva zile, apoi revine la vechea lui stare. Mi-am dorit un bărbat cu care să am un raport paritar, care să fie pentru mine un sprijin, un refer existențial, să fie pentru mine o sursă de securitate. Din păcate, numai așa nu s-a întâmplat. Constat acum o tristă realitate. Eu am de îngrijit și de crescut doi copii, nu unul. Asta pentru că prezența soțului îmi impune aceleași griji ca pentru copii. Unul la 4 ani, altul 28. Și bărbatul meu e mai copilul meu decât copilul. Disponibilitatea mea spre toate treburile casei răscutește pe el să mă facă ceva. Nu-și asumă nici o responsabilitate. Nu e deloc sensibil la stările mele de spirit, nu simte emoțiile, nu-i pasă de greutățile mele. Se uită doar la televizor și pe internet. Eu nu sunt pentru el o parteneră de dialog, ci doar o sursă de comodități. Fac mâncare, spăl haine, cald, fac curat, deci o menajeră ideală. În plus, sunt și teacă pentru fiul lui. Este incapabil să trăiască ceva dacă nu primește nimic în schimb. Cu el, viața e un troc. Bate covoarele doar dacă îl răsplătesc. Mă simt atât de singură și de părăsită, strivită de treburi.
Deci, în sinteză, ce am spune? Clar că e dezamăgită profund, e epuizată, dar ce lipsește? Comunicarea, în primul rând, adică totuși să-i spună ce nu-i convine, ca el să înregistreze și să vadă dacă e capabil de o. Deci, de ce, vedeți, e atât de nemulțumită de masculin? Acum, ce e important să știm noi că are loc o transformare radicală a masculinului, să știți, poate și a femininului, dar mai puțin, în lumea postmodernă și paradigmele universale se schimbă. Și atunci, inevitabil, se ajunge la un conflict, la treaba aceasta, știți? Ceea ce era clasic, îndătinat în trecut, confirmat și de nezguduit, astăzi devine relativ. Și atunci, e o mare problemă. Și uitați, în multe familii tinere se întâlnește, după perioada de interes reciproc și viață conjugală fericită, și dezinteres față de intimitate și prăbușirea dorinței. Și ce fac cuplurile respective? Trec de la pasiune la simpatie, adică rămânem împreună pentru chestia socială, interacționăm public, lumea ne știe cine suntem și mergem așa și ce familia devine un fel de SRL. O problemă, da, SRL-ul familial, o doamne. Și acum vedem, încercăm să auzim poziția soțului. Cum ideea nu să mergem de partea cuiva, ci să analizăm cum se pot întâmpina problemele astea care apar și de ce se ajunge la ele. Simțiți că în esență totuși nu e o comunicare și mai ales nici unul nu-și cunoaște inconștientul propriu. Sau nici nu s-au pus problema dacă proiectele de viață sunt compatibile înainte de a se lua. Nu? Asta e regula numărul 1. Să cei doi să aibă proiecte compatibile care se pot împleti perfect și împreună clădesc, zidesc fericirea. Ori dacă nu sunt compatibile, fiecare ar vrea altceva, normal că nu se va ajunge la, decât prin mari concesii, la fericire și împlinire.
De multă vreme am avansat în viață pe culoare diferite, păcălindu-ne că, de fapt, călătorim împreună. Într-adevăr, uneori am jucat rolul băiatului care are nevoie să fie iubit și protejat, iar alteori am fost superior și arogant. Dar noi nu am comunicat niciodată cu adevărat, pentru a ne cunoaște mai bine. Când se părea că vrem să comunicăm, de fapt, nu pensam. Între noi doi mai există doar tensiune, iar trupurile noastre sunt foarte distante, precum ne sunt și inimile. Nu ne mai vorbim unul altuia și nu ne mai dorim unul pe altul. Lamentările ei pe fete m-au îngrețoșat, iar inima mi-e rece, dorită de orice sentiment față de ea. Cred că asistăm la falimentul căsniciei noastre, iar interpretările ei sunt toate subiective. Știți care sunt indiciile clare ale crizei conjunctivii noastre? Reproșurile reciproce cotidiene, certurile din motive minuscule, absența plăcerii de a ne întâlni și de a interacționa, dragostea noastră ca unii. Soția mea este o nevrotică cu multe pretenții, cu așteptări imature, vrând să mă îmbolnăvească și pe mine de nevroză. Nu-i destul că am îmbolnăvit relația noastră. nevrotizând-o, ucigând-o chiar. Prin atitudinile ei a blocat intimitatea relației noastre, nu o mai suport, puteau să mă eliberez.
Vedeți, e altă optica, optica lui. Cum ideea este, vedeți cum, când avem astfel de probleme, e suficient, oare preotul să ne le rezolve? Chiar dacă avem un duhovnic foarte bun și are timpul fizic să intervină suficient? Sau ar trebui pe de-o parte, pe verticală, Harul lui Dumnezeu coboară în propria familie și casă și mă ajută și mă luminează și mă înțelepțește? Și pe de altă parte, recursul la un psihoterapeut bun, nu? Mai ales Clujul are atât de mult psihoterapeut de familie sau consilier de familie. E drept că psihoterapia asta de ce înseamnă de fapt o chirurgie pe creier, adică pe psihic. Și spui, stai că doar chirurgul e fond foarte important când face chestiuni biologice. Deci cât e de important și cel care face pe psihic. Deci e important să fie totuși un chirurg de orientare, un psihoterapeut de orientare creștină, care la fundament are principiile creștine, asta domnul Opre, știți, decanul la psihologie, tot timpul insistă, ce antropologie în spate, ce viziune despre om are psihoterapeutul, că dacă viziunea lui despre om este ateistă, spui atunci, din start, va spune nici nevoie să stați împreună, să mai rămâneți. Că se poate fericire și individuală, știți? Și de aceea, vedeți, el are alte viziune bărbatul și mai ales scoate în față mult ideea asta de nevroză. Adică ea e aproape isterică, bagă de vine, nemulțumită continuu, mă obosește, ne-a omorât dragostea. Ce? Ea a omorât-o! Cine pe cine se acuză? Și ce nu mai putem continua așa și... Vezi, în principiile creștine sunt astea ale loialității pe termen lung. Cultura postmodernă tot mai mult merge pe ideea o căsnicie trebuie să ține exclusiv cât ține confortul partenerilor. Când s-o termina confortul partenerilor, se desfințează. Ori biserica spune nici gând, pentru că ne gândim și la repercusiuni, la copilași, nu o să vedeți că dacă apucăm să facem și paradigma 2 sau 3, acolo arată traumele copilașului suferite când era micuț din cauza certurilor copiilor și cum el s-o iradiat. Cum studii avansate spun, că se iradiază și embrionul în pântecele mămicii. Deci știți când se ceartă mama cu tăticul. Deja e o iradiere al embrionului. Pentru că energia aia malefică, negativă a polemicii între ei și a certurilor. Dar mite ulterior când e conștient și se întâmplă și vede părinți tot timpul în polemică și ceartă și chiar bătaie. Și acum o să vedem o mică audiție documentară care într-adevăr ne invită la călătoria în trecut. Atenție, toți suntem de fapt moștenitorii unui patrimoniu emoțional, pozitiv sau negativ, al copilăriei. Și îl ducem cu noi, să știți. Și asta e foarte important.
În multe familii tinere se întâlnește, după o perioadă de mare interes reciproc și o viețuire conjugală fericită, un dezinteres față de intimitate și o prăbușire a dorinței de viață conjugală. Așa că respectivele cupluri subsidie pasiunea cu simpatia și cu un oarecare respect reciproc, transformând familia într-un SRL de ajutor și conviețuire. Statisticile arată faptul că abstinența pe termen lung, la tinerețe, chiar consensuală, duce la separare și divorț. În general, absența raporturilor de intimitate este consecința unor probleme afective. Chiar dacă libidoul este condiționat biologic, neurotransmițător, dopamină, testosteron și altele, el este activat de factori psihologici precum fanteziile, emoțiile și cultura individuală a partenerilor. Este bine însă de știut că etajul genital al ființei umane funcționează mai mult pe baza inconștientului decât sub presiune hormonală. Care sunt cauzele care pot ucide dorința? Boala fizică, situația de doliu, oboseala creată de excesul de muncă, depresia, dragostea redusă față de partener, contextul nefavorabil și relațiile compromise, tensiuni în cadrul cuplului, nașterea unui copil, absența preludiului și a postludiului, igiena personală necorespunzătoare, nesincronizarea, comunicarea proastă, agresivitatea sau erorile de interpretare a dispoziției celuilalt. Faptul devine atunci un teren de confruntare. În căsnicia tradițională, soția se mulțumea să trăiască în funcție de soț și de copii, punând în plan secundar propriile exigențe. Emanciparea feminină nu doar i-a confiscat bărbatului puterea economică, ci a și diluat dispoziția femeii de a fi bărbatului și mamă. Noul statut îl face pe bărbat orfan și fragil. Privind lucrurile duhovnicești, constatăm agresivitatea reciprocă acumulată treptat. Fiecare a venit în căsnicie cu niște așteptări inconștiente, cu nevoi emoționale nefiltrate rațional. Pentru Alex, soția era o figură substitutivă a mamei, care gătește, spală, se dăruiește total, iar pentru Violeta, soțul, trebuia să fie o figură substitutivă a tatălui, protectiv și furnizor de securitate. Cele două viziuni și cele două inconștiente au intrat în impact, ciocnindu-se agresiv. Dialogul duhovnicesc și ședința psihoterapeutică sunt locul ideal unde să explodeze conflictele profunde, pentru ca cei doi să se detașeze de legătura simbiotică excesivă cu tatăl sau cu mama, ajungându-se la o autonomie sănătoasă. Trebuie sublimată agresivitatea dintre cei doi, transfigurată în vederea atingerii unei maturități psihoafective, a capacității totale de a iubi în interesul celuilalt, pentru că a te înțelege pe tine însuți și a te iubi mai mult, înseamnă automat a fi capabil să iubești mai mult și mai bine și pe ceilalți.
Bun, acum eu sper că dumneavoastră, în timp ce facem aceste audiții, să preluați fiecare ce se aplică la propria viață. Asta e foarte important. Să decupez exact ce mă știu, simt că mă privește sau căsnicia mi-o privește și ce mă pot eu folosi. Vedeți, a te înțelege și a iubi pe tine însuți. No, mulți înțeleg greșit iubirea de sine în creștinism și în ortodoxie. Adică o văd ca egoism. O, nu e așa deloc? Iubirea de sine sănătoasă înseamnă robustețe psihică și înseamnă putere de a iubi pe cel de lângă tine. No, asta e o primă eroare care se repetă, din păcate, și o parte definitorie în anumite etaj culturale al ortodoxiei noastre. Deci să fii capabil să iubești mai mult și pe ceilalți, că ai de unde? Că tu ești deja, ce? Ești deja antrenat în dragostea sănătoasă de sine. Sau, zice, legătura nu doar simbiotică, ci fuzională cu părintele de sex opus din copilărie. Asta întotdeauna observă partenerul de viață, nu? Când soția îți face reproșul că prea des vorbești cu mama la telefon. No, acum aș trebui uneori duhovnicul să evalueze, să se pronunțe, sau psihoterapeutul. De câte ori vorbiți? De 6 ori, 7 ori. No, și ce așa de mult? Și soția vede mama o rivală. Spune, prea legătura e prea strânsă cu mama ta. Se poate întâmpla și invers, în care fata să aibă legătură strânsă cu tăticul și se tot sune. Cert e că prin căsătorie, nu, spune Biblia, va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa. Înseamnă că Biblia e cam clară, depinde cât o respectăm în ceea ce spune ea. Știți? Ce sublimarea agresivității între cei doi se atinge maturitatea psihoafectivă. Vezi că aia, maturitatea psihoafectivă vine mult după cea biologică, nu? Statul nostru spune că la 18 ani ești matur, de-aia poți te însori, poți te măriți. Dar cea psihoafectivă vine mult mai târziu, maturitatea, din păcate. Și nu vine fără exercițiul religios al duhovniciei, nici gând. Nu te poți maturiza psihoafectiv în iubire dacă nu l-ai pe Dumnezeu într-o formă sau alta. Știți? Vezi cum se ciocnesc două inconștiente. Noi când iubim, nu iubim cu raționalul, nici gând, cu cognitivul. Ci putem aduce argumente și iubim pe cine iubim. Dar iubim cu inconștientul, că ăla e sediul emoțiilor, nu? Al trăirilor sentimentale sufletești. Și ăla e bine să-l cunoaștem și o viață întreagă îl cunoaștem dacă mergem pe calea credinței. O viață întreagă dărim accesării propriului inconștient. Cine sunt, cum sunt, de ce sunt așa? Și de, sunt sau nu fericit? Ce îmi lipsește să fiu cu adevărat fericit? Vezi cum tot timpul raționalul interpretează, interoghează emoționalul. Și emoționalul e inconștientul nostru. Sau zice aici, vedeți, o agresivitate reciprocă se acumulează treptat și nu dăm seama. Și merge, crește tensiunea până când explodează, din păcate. Și să fim atenți la aceste figuri substitutive. Ce loc mai are mama și tata în propria mea căsnicie și în ce măsură îs eliberat de tot ce e negativ și tot ceea ce e pozitiv e normal să transfer în noua căsnicie. Și uitați-vă lumea asta care nu mai există. No, mulți bărbați, băieți, nu recunosc asta. Când căsnicia tradițională, soția se mulțumea să trăiască în funcție de soț. Nu neavând serviciu, resursele materiale așa doar soțul, el avea dreptul la prezență publică, nu? Gândiți-vă la evrei. Mântuitorul a vorbit doar la 30 de ani a ieșit public, deși putea și mai repede, nu? Dar 30 de ani pentru că nu era validat ca soț, ca bărbat, adică. Până la 30 de ani nu ești matur, nu ești soț. Și persoana publică e doar soțul și la religie, doar el predă, doar el dă învățătura rabinică. Ori, asta e o epocă de mult apusă, pentru că azi femeia e persoană, nu? E foarte prezentă public, nu prim-ministru, președinte, uitați, sunt vecin la Republica Moldova, femeia, în structurile publice, încet, încet vin și spre noi tot felul de directive, mai puțin oficiale, de selecție a femeii ca lider, știți, în toate domeniile de activitate profesională, că începe altfel că
e o favorizare a bărbatului, el să fie doar decan, el să fie doar director, el să fie doar funcție, și femeia a pus-o deoparte. Și se spune, păi dacă s-ar putea, măcar unde se poate să, fără să forțăm încă, e faza aceasta. Deci e foarte important cum e contextul cultural în care trăim. Și zice, emanciparea feminină nu doar i-a confiscat bărbatului puterea economică, doar nu doar i-a aduce bani în casă, nu? Și zice, și i-a luat dispoziția de a fi ea mamă, de a fi mamă lui. Spune, destul că îi crezi pe copii, acum tu ajută-mă, relația e paritară, nu e de subordonare între mine și tine. Mă depinde într-adevăr în ce măsură se înțeleg. Știți? Și aici e partea, într-adevăr, partea de viață conjugală, care e miezul, într-adevăr, și care imediat se simte în exterior. Știu o femeie care se lăuda că de 7 ani nu se mai ating unul de altul. Dar să știți că era foarte nevrotică și tulburată și măcinată și se vedea între ei o tensiune enormă, între ea și soț. Și așa mă gândeam ce rost mai are lauda asta care ține de intimitate, că nu ne-am atins unul de altul. Nu mergea să spui public, dar ei se părea că îi cere religia asta. Dar religia nu spune așa ceva, nu? Să cere distrugerea vieții conjugale, nici gând. Dar îi se părea ei că așa cere religia și așa considera că bine din când în când se laude cu asta și nu era deloc armonie, din păcate. Și se vedea în exterior că nu e armonie. Bun. Acum sper ca dumneavoastră să vă selectați ceea ce vi se pare util din aceste audiții, vedeți, de tip documentar. Și acum ne uităm aici din nou, în secvență scurtă, parcă 2 minute are, din nou ideea de rațional și irațional. Repet, rectorul folosește ideea de rațional, deja raționalul îmbibat cu emoțional, care am făcut unificarea. Și de ce? E rațional ceea ce e sentimental, dragă, ce e logic și emoțional. Nu un rațional țearbăt, descărnat, în care emoționalul e liber, e în derivă și cognitivul are el o structură a lui. Ci gândirea flexibilă, nuanțată, spune și mi-aș dori, nu e obligatoriu așa. Nu, gândiți-vă de câte ori în familie apar intransigențele și totalitarismele, pentru că unul din cei doi nu zice că mi-aș dori. Obligatoriu trebuie să fie așa, cum zic eu. Sau, zice, gândirea catastrofică, dacă nu e așa, se va întâmpla o mare nenorocire. Acum, uneori o spune, uneori o spune care e aia. Dar uneori nici nu există, numai în mintea omului, o eventuală mare nenorocire care vine. Și toleranța la frustrare e tare importantă. Asta, să știți, domnul Oprea, decanul de psihologie, tot mereu menționează, o au creștinii ortodoxi practicanți. Adică, nu ce-i postul mare, atâta mare de vreme, fără lapte, carne, brânză, ouă. Sau, deci zice, toleranța asta la frustrare se formează, zice, dacă ești adept unei religii și practicant. Adică, și da, se poate să fii fericit și fără chestia aia. Nu e obligatorie. Sau, ce, de înaltare jignitoare. Și ascultăm, am început, cam 2 minute are, două.
Da, sigur, am tot povenit aici despre raționalitate și iraționalitate. Poate ar fi bine să clarificăm înainte de a aborda această temă. Ce înseamnă în psihologie rațional și irațional, fiindcă aceste constructe au semnificații diferite, iar și discipline diferite. A fi rațional ca individ, din punct de vedere psihologic, înseamnă mai multe lucruri. 1. Să ai o gândire flexibilă. O gândire în care scopurile și dorințele tale sunt formulate în termen de preferențial, în termen de mi-aș dori, îmi doresc, fac tot ce depinde de mine, dar în același timp să accept că multe lucruri pe care le dorești ar putea să nu se întâmple. Spre exemplu, mulți oameni se comportă ca niște mici Dumnezeu. Ei ajung să creadă că dacă își doresc ceva, acel lucru și trebuie să se întâmple. Dacă aș avea o forță extraordinară, da? La nivel de zeu, și aș spune trebuie să plouă, ar ploua. Bun, eu sunt un om. Eu ca om, dacă mă apropii de fereastră și spun trebuie să plouă, în situația în care eu asta. Fiindcă tot timpul
se rezolvă,
nu mi-a spune ce la tine de asta să meargă să spună, să plouă. Că natura nu ascultă de mine. Și acceptăm penibilitatea situației când un om se raportează la natură. Dar uităm de această penibilitate a situației când ne raportăm la ceilalți oameni. Și ajung să spun, ceilalți trebuie să mă asculte. Copiii trebuie să mă respecte. Soția trebuie să mă iubească. Trebuie să fiu primul, trebuie să reușesc. Care e diferența din punct de vedere logic între aceste formulări? Și formularea trebuie să plouă. Ca structură logică nici una. Conținutul este diferit. Și așa cum nu avem control asupra fenomenelor naturii, noi nu avem control nici asupra comportamentului celorlalți oameni. Într-o manieră rațională, ce aș putea eu să spun, este altceva. Mi-aș dori ca soția să mă iubească. Fac tot ce depinde de mine să mă iubească, dar acel faptul că s-ar putea să nu se întâmple. Mi-aș dori să reușesc, fac tot ce depinde de mine să fiu primul, dar în mod rațional accept faptul că s-ar putea să nu se întâmple. Deci, vedeți, oamenii se pot împărți din start în cele două categorii. Unii care gândesc dominant, rațional, în termen preferențial, și unii care gândesc irațional, în termen de trebuie cu necesitate. Asta este nivel al raționalității și iraționalității. Și după aceea avem alte niveluri. Unii gândesc catastrofic, alții gândesc non-catastrofic. Unii gândesc în termen de lipsă de toleranță la frustrare, alții gândesc în termen de toleranță la frustrare. Unii gândesc în termen de evaluare globală, în sensul că au tendința să evalueze global pe oameni, să spune ești prost, ești deștept, ești frumos, ești minunat, ești incapabil. Alții gândesc într-o manieră nuanțată. Nu tu ești prost, comportamentul tău a fost neperformant. Tu ca om pur și simplu existi, ca om nu ești deștept sau prost. Comportamentul tău este mai performant sau mai neperformant. Și atunci avem aceste stiluri de gândire. Ce înseamnă stilul irațional? Ca să sumarizăm. Gândire rigidă în termen de trebuie, stil catastrofic de gândire, evaluare globală și lipsă de toleranță la frustrare. Ce înseamnă stilul rațional? Rațional înseamnă gândire nuanțată, preferențială, evaluare non-catastrofică, toleranță la frustrare și o evaluare nuanțată a cui? A comportamentului celorlalți. Și atunci, oamenii care se confruntă cu același eveniment de viață, să spunem, unul extrem de dur, își pierd pe cineva extrem de apropiat. Nu știu, li se întâmplă un mare necaz în viață. Reacțiile lor emoționale vor fi diferite. În sensul că cei care gândesc irațional vor fi depresivi, ceilalți care gândesc rațional vor fi triști, dar tristețea este un semn de normalitate și este congruentă cu fericirea. Adică este o emoție sănătoasă. Dacă ești irațional, vei fi panicat. Celălalt care este rațional va fi îngrijorat. Orice om sănătos când se confruntă cu situații negative de viață, reacționează cu ceea ce se cheamă emoții funcționale și negative. Este iluzoriu să te gândești că un om este fericit în orice situație de viață. Când îți moare cineva apropiat, un om sănătos va fi foarte trist, teribil de trist, dar nu depresiv. Va fi foarte îngrijorat, dar nu panicat și anxios. Un om va fi foarte nemulțumit, dar nu va fi furios și agresiv. Uneori va fi plin de regrete, fiindcă tot greșim, dar nu va fi cuprins de sentimente clinice de vinovăție. Deci, vedeți, stilul de gândire este stilul care face diferența între un om sănătos și un om cu probleme psihologice, iar pe fundul sănătății poate să apară starea de fericire.
Bun! Vedeți, multe am putea decupa din discursul acesta și în cât de mult se împlătește religia cu psihologia în garantarea sănătății psihice a omului. Vedeți cum, ce frumos a știut identifica patologicul, bolnăviciosul din viețile noastre. Una e să fii trist și alta depresiv, nu? Una e să fii îngrijorat de treabă și alta e să fii anxios. Anxietatea e boală, acea crispare patologică. Dar să reținem, vedeți, nu suntem zeități și să nu trăim în dictatura lui trebuie. Gingășia adevărată când îți exprime o dorință de pași, ce mult mi-aș dori dacă. Dar chiar nu se va întâmpla, nu e catastrofă. Și asta e. Dar dacă se întâmplă, e o mare bucurie pentru mine. Îți exprimi, vedeți, cu gingășie în familie dorințele și atunci e foarte mult când dai spațiul libertății și lucrării lui Dumnezeu. Și o definiție a nefericirii e când emoționalul în derivă. Nu? Tulburările psihice cam asta. Îți emoționalul în derivă, nu știu încotro ea, și omul devine un nefericit, un neîmplinit în ceea ce face. Și să învățăm să iubim corect. Și etapizat, adică premeditat, dorit, vrem asta. Adică ne spune religia că este scopul. Să învățăm să iubim. Și o vom face până la moarte. Dar simțim treptele, cum creștem la fiecare etapă de vârstă. Tot la 10 ani simțim că suntem schimbați în bine. Suntem altul decât cel ce am fost. De exemplu, e o vârstă în care ne despărțim de conflictual. Până la anumită vârstă, conflictualul ne clădește, ne place. Mi se pare că dă un pic de vitalitate vieții. Și de aia și urmărim pe la televizor când apare conflictul, problema, da, cearta între cineva. După vreme ne dăm seama că de fapt se cătuiește. Și ne dăm seama, n-are ce căuta conflictul în viața mea și cât pot îl aplanez, îl liniștesc, îl elimin, nu-l cultiv. Și ce autocontrolat. Dar e foarte importantă iubirea ca... E adevărat că mari domnii tot repetă, atenție, discursul despre iubire are efect și impact exclusiv într-o lume convertită. Adică oameni care s-au întors de la Dumnezeu. Dacă nu, li se pare că vorbești despre nimic. Adică ce e aia iubirea, auzi? Pentru că nu simt că iubirea e energia lui Dumnezeu și o energie supranaturală care dă viață și sens, culoare vieții. Și iubirea te face fericit. Și când ești iubit și când tu iubești. Circuitul dragostei. iubesc, mă las iubit și deja când sunt circuiturile acestor energii, îți ființe supranaturale, nu? Dacă din potrivă îți obosi tot timpul, frânt, chinuit de muncă, căzut sub glie, automat nu mai am energia de a iubi și atunci sunt în afara dragostei și a fericirii. Ce suntem ceea ce iubim, ne spunea Nichita Stănescu. Suntem ceea ce iubim, mare lucru, cum mai spune poetic, liric, spune el. No, acum ne vom opri, vedem cât este ceasul. Puțin mai avem, facem paradigma numărul 2. De ce? Sunteți mulți tineri, nu-i organizație Tinereta Scorul și e un tânăr distrus de proprii părinți, dar nu-și dă seama. Pentru că el a respectat tot ce a spus ei cu gândul că ajunge fericit. Și asta e calea. Și pentru chestia banală l-a distrus. Adică, vedeți, e și un moment anume de hiatus, de ruptură, de cădere și când vine momentul acela, descoperi ruina din viața ta pe care ai ignorat-o sau ai camuflat-o până atunci. Și s-a părut. Acum e vorba de perfecționism. Părinții când vor să fălească cu proprii copii, pun standarde înalte, copiii țin până la un moment dat. Dar după care nu mai reușesc, cad, se prăbușesc și devin tare nefericiți. Și un astfel de caz este acum, analizăm rapid și în partea a doua vedeți cum apare părinții, rolul părinților foarte toxic. Dar ei nu și-au dat seama. Că vă spun, eu nu i-am vorbit de copilului. Eu păi că a ieșit asta și facem această... Pardon. Așa și așa.
Sunt distrus. Am suferit o umilință inimaginabilă. Tocmai eu. Am greșit la examenul de obținere a permisului auto și am căzut. Mă simt un nimeni. Toți idioții și eu. Sunt incapabil. Cum am putut să eșuez într-o manieră atât de subidă? De atunci au trecut 6 luni și eu nu reușesc să-mi revin, să mă concentrez. Sunt în semestrul al doilea, al anului 2, la Facultatea de Relații Internaționale. Urmează un examen foarte greu de istorie universală și eu nu reușesc nici de cum să mă concentrez. M-am gândit să renunț la universitate, deși până acum am doar note de 10 și sunt bursier. Dar mai înainte de a-mi retrage dosarul, cineva a insistat să vă consult. Am ieșit din casă doar pentru întâlnirea cu dumneavoastră, căci din momentul eșecului eu nu mai ies din casă. Mi-e rușine de oameni. Sunt năpădit de frici și de agresiunea gândurilor. Teroarea ce o am în fața examenului de istorie de care v-am spus este doar vârful icebergului. Sunt compleșit de frici pe care înainte nu le aveam. Mi-e groază că dacă ies afară, mă întâlnesc cu cel mai bun prieten din liceu, care acum zbordă zilnic într-un decapotabil cu iubita lui. Mi-e frică foarte tare că nu voi mai putea fi performant nici la basket, un sport pe care îl practicam până acum cu mare plăcere și cu rezultate vizibile. Ce-o fi cu mine? Nu mă mai recunosc. Toată viața am fost un precoce, un elev hiperdotat, cum spuneau profesorii. La 9 luni deja m-am ridicat în picioare și am umblat, iar la 15 luni am mâncat singur. Am fost mândria părinților mei dintr-un început. La grădiniță îi ajutam și pe alți copii să progreseze. Permanent mi-am dorit mai mult și mai bine cu orice preț. Nu am renunțat niciodată la perfecțiune pentru a mă coborî la ceea ce este de nivel mediu. Nu am vrut să accept ideea că eu pot fi doar normal. Întotdeauna mi-am fixat obiective de cel mai înalt nivel. Din frică să nu devin un om de categoria a doua, o ființă second hand. Dacă nu reușeam să fiu cel mai bun, cădeam în depresie și amărăciune. Sunt acum distrus.
Deci vedeți, ciudat, că e un lucru simplu, mai este un examen care se repetă și pe el demolat psihic. Acum, oricum l-ar fi demolat ceva psihic, pentru că construcția era foarte deficitară de la bază. Deci din copilărie, ideea de performanță, valoarea ta este performanța. Dacă nu, n-ai valoare. Și noi trebuie, prin tine, să fim recunoscuți, să fim... No, clar că e o tactică greșită de a fi părinte și, vedeți, el sărăcuțul cu și l-a înregistrat pe toate și a ajuns prizonier propria acasă. Nu mai vrea să iasă nici măcar în lume. Nu avea ce comunica cu nimeni ceilalți. Clar, e o problemă psihică deja, nu doar problemă sau ce, nu pot fi mulțumit să fiu doar normal. Ci vreau altceva. Și... repoziționarea după evoluția dovnicească.
Tatăl succes ca unic scop al vieții, iar mama îmi cerea să fiu primul, atât la școală, cât și la sala de sport. Dacă îmi dau seama acum, ambiția mea sălbatică, în loc să îmbunătățească viața mea și să-mi o facă mai fericită, mi-a provocat mai mult durere decât plăcere. Sunt permanent în tensiune. Sunt ținut sub presiune de frica de a nu greși. Nu mai reușesc să mă concentrez, deoarece, în timpul oricărei activități, mă gândesc deja la rezultat. Nu sunt relaxat. Pentru că permanent descoper ceva ce nu este cum trebuie, nu este perfect. Sunt minuțios până la exasperare, așa că ceilalți mă consideră insuportabil și plicticos. Aș fi după perfecțiune și din frica de noutatea pe care n-aș putea controla, am ajuns să optez pentru o viață izolată, monotonă și insipidă. Chiar și în dragoste sunt împiedicat. Să îmi fac noi cunoștințe, să inițiez noi întâlniri, noi relații, căci acestea ar presupune plonjarea nesigur, necunoscut, incert. Toată viața mea am fost primul din clasă, dar ultimul în dragoste. Simt atâta durere când mă gândesc la trecutul meu, când nimeni nu aprecia eforturile mele, când nu mi se ierta greșelile, când nu eram încurajat. Părinții mei nu m-au iubit pentru ceea ce eram, ci pentru ceea ce aș fi putut deveni. Aș vrea să fac sport pentru a mă distra, nu pentru a le demonstra altora că sunt cel mai bun. Am participat la atâtea întreceri, agonizante pentru mine, căci le vedeam ca probe decisive care demonstrează valoarea mea. Întotdeauna mi-a fost atât de greu să accept orice rezultat care nu demonstrează că sunt numărul 1. M-am hotărât să fiu altfel, să mă raportez diferit la viață de acum încolo. Perfecțiunea ține de divinitate, nu de noi oameni. Pentru oameni poate fi o ambiție bolnăvicioasă. Se trăiește mai fericit când nu se pretinde imposibilul. Așa că mă duc la examen fără să mai vreau 10. Mă las în brațele Domnului.
Cert e că, vedeți, poziția religioasă întotdeauna trebuie să relaxeze, dar trebuie să aducă harul. Deci suntem pe o cărare greșită când, intoleranți, credem că aplicăm regula, dar nu vine satisfacția după. Vezi ce frumos spunea Părintele Rafael Noica, că nevoința toată se face pentru dobândirea harului. Deci nu facem nevoința așa numai, hai să fie nevoința pentru ea însăși, respectăm regulile pentru ele însele. Sau Nicolae Iorga, nu? Eșecul e experiența care precede triumful. Deci asta e un eșec, din potrivă, mă îmbărbătează, mă ambiționează, merg mai departe, nu mă las prăbușit. Foarte important e ce viziune avem. O și cum înțelegem religia mai ales, cum înțelegem regulile religiei. Vezi, toate sunt făcute să ne ducă la har, la iubire. Dacă nu ne duce, e o problemă în interpretarea regulilor de către noi. Și atunci noi e problema, nu religie în sine. No, în cazul lui vedeți că au ajuns la o luminare, la o clarificare și analiza care vom...
Observăm repede o extremă rigiditate mentală în evaluarea de sine. Tipul lui de raționament l-a condus progresiv la o stare emoțională de anxietate și inhibare, în perspectiva oricărei probe viitoare de verificare a abilităților și potențialului său. Avem în față un tânăr antrenat să-și atingă toate obiectivele în mod strălucit. Părinții săi sunt amândoi învățători care au pretins, din fragedă pruncie, ca el să aibă maximul posibil, iritându-se profund la orice minuscul insucces școlar, precum nota nouă. Subiectul nostru nu poate să descrie cine este, ci doar își etalează performanțele trecute. Deci, nu poate descrie doar comportamentul său. Face referință la imaginea despre el pe care o au adulții, vorbind despre aceasta însă cu scăzută participare, de parcă ar fi viața altuia, nu a lui. Perfecționismul este o modalitate de a reacționa la nesiguranța creată de un mediu familiar hipercritic și hipoafectiv. Nucleul bolii este nevoia frustrată de a fi iubit. Copilul își fundamentează stima de sine pe aprobarea pe care o primește de la părinți, iar dacă este des respins, începe să se teamă că le va pierde dragostea. Deci, începe să trăiască terorizat de frica de a comite greșeli și caută cu disperare maxima afirmare. se simte acceptat doar atunci când face ceea ce vor ei. Pretențiile repetate devin, încet încet, un fel de imperativ interior, care îl poate persecuta întreaga viață. Adeseori, perfecționismul se internalizează de la părinții, la rândul lor perfecționiști, care se simt dezamăgiți de fiii non-perfecți pe care îi au.
Vedeți, frica copilului că pierde iubirea adulților, părinților, e mutilantă. Copilul se hrănește mai mult cu dragostea decât cu orice altceva, mai ales la anumită etapă de vârstă. Și terorizat de frica de a comite greșeli. Păi greșind, învățăm să nu mai greșim. Foarte important greșeala calculată, pe care părinții o controlează. Știu care e riscul maxim și îngăduie greșeala. Ca astfel să învețe, nu interzi greșeala. Sau zice, vestima de sine... Și o fundamentează micuțul pe ce aprobare primește. Bravo, puișor, mergi înainte. E foarte bine. Pentru vârsta ta e foarte bine. Nu în sine. Și nevoia aceasta avem cu toții de a fi iubiți, dar trecem cu vederea. În adâncul noi asta ne dorim cu toții, nu? Să fim iubiți. Și asta o căutăm și nu ne dăm seama. Și când nevoia asta e frustrată, ne simțim mai nimănui pe planetă, pe pământ. Nimănui nu-i pasă de mine, nu? Să-i și începutul depresiei. Nimănui nu-i pasă de mine, nu se știe ce, n-am niciun rost, n-am niciun sens. Ori vedeți ce importantă e viziunea creștină. Dumnezeu știe tot, vede tot și ești în planul Lui. Și în planul Lui există iubire deplină față de tine. Sau, zice, mediul hipercritic și hipoafectiv. Furnizează puțină dragoste copiilor, dar foarte multe critici. Aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu-i bine, n-ai făcut nimic bine. Și gândiți-vă ce program dens au mai nou copilașii. Fiecare zi fac o după amiază ceva. Ba sportul cu tare, ba pianul cu tare, ba engleză, ba... Deci atât de încărcat programul și culmea ei percep asta lipsă de dragoste. Știți? Climat tipo-afectiv. Că randament, 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 trudă, trudă. De tare bine ar fi, cred eu, ca părinți să fie foarte atenți aici să nu încarce excesiv programul copilașului cu... Vezi, respectivul consideră că valoarea lui este numai în performanțe. Dacă nu le am, în zero. Nu-s iubit, nu-s prețuit. Degeaba trăiesc. Dacă într-adevăr am performanță, părinții mă aplaudă și la școală se aprecia și deci asta e sensul, să fiu aplaudat și apreciat. O, Doamne! Bun, și facem ultima audiție, tot așa documentară de privința părinților. Cine este acest copil?
Valentin este victima părinților săi, pentru care violența psihologică asupra copiilor este un drept legal în virtutea consanguinității. Așa că rolul lor nu este deloc formativ, ci deformativ. De mic a trebuit să muncească la viitoarea carieră. A fost permanent în goană după prestații, din cauza unui tată și unei mame ambițioase, care pentru propria satisfacție narcisistă l-au constrâns să se implice maximal pentru a se afirma. Precocea eficiență pretinsă i-a determinat copilului o alterare de sine, adeziunea la idealurile altora, un excesiv simț al datoriei și sentimente de rușine. Perfecționistul pretinde prea mult de la sine însuși și nu este niciodată fericit, senin, pentru că, în ciuda tuturor succeselor pe care le obține, acestea nu reușesc să îi reducă diabolica dispoziție spre autocritică. El devine conștient de faptul că impulsul obsesiv spre a obține maximele rezultate e corelat cu unei hemoragii de resurse emoționale. A primit o educație care i-a transmis mult conformism și puțină autostimă. Acum trebuie să dobândească competență în cotidianitate, în viața curentă, în căutarea unui mod de a-și trăi viața plin de satisfacții eliberatoare. Trebuie să înceteze să-și mai tot confrunte propriul succes cu acela al altora.
Vedeți, aici e foarte important să această hemoragie de resurse emoționale. Fiecare să ne gândim unde se scurge energia mea, în ce contexte mă simt epuizat, stors de vlagă și de putere. Și de ce se produce această hemoragie? Acea energie nu cumva trebuie să o păstrez, să o folosesc altundeva? Și am fost greșit pus pe o linie moartă și nu mi-am dat seama. Sau să ai competență în cotidianitate, nu viața fericită, e viața de zi cu zi. Nu în marele momente fundamentale, căsătorie, naștere de prunci. Ci și înainte și după, în fiecare zi, trebuie să știu cum să-mi trăiesc viața pentru a fi fericit sau cel puțin o viață sau am o viață marcată de seninătate. Sunt liniștit, sunt împăcat, îți mulțumim cu ceea ce fac și așa și micuțul, vezi cuvintele cheie care le-am folosit noi și mă vom mai face, că timpul nostru s-a scurs, vom mai face, știți ce? O ultimă vizionare a unui film scurt de tot. Pe mine îmi place mult ce spune ce femeia aceasta a avut experiența desomatizării. Astfel de oameni, știi ce fac? Devin brusc duhovnicești. Că vezi, noi devin duhovnicești după un program de rugăciune, după alinierea la standard, la rețeta bisericii, la niște reguli care le impune biserica, duhovnicul nostru le dă și simțim cum în duhovnicire e un proces lent, nu vine brusc. Cei care au avut șansa asta desomatizării, adică ieșirii din trup, brusc se întorc foarte dilatați interior, cu altă viziune asupra vieții și cu o putere de a iubi care nu aveau înainte. Spirite blajine, calme, temperate și care mai ales nu mai au frică de moarte. Spune, eu am trecut prin ea și atunci nu. Mulți să știți că ascult de experiența, știți de ce? Îs avertizați uneori de o soră medicală, de infirmire, nu spune că o să creadă doctorul că ești nebună. Taci din gură, nu mai spune nimic din ce ai trăit, dar din ce zici tu că ar fi adevărat. Ori sunt experiențe foarte ziditoare, zic eu acestea. Avem un doctorat aici la teologie la Cluj, un băiat îl face exact pe desomatizare, experiența asta desomatizării și cât de ea în congruență cu revelația creștină, ce spune biserica, despre ce urmează după moarte, viața eternă, alături de ființa de iubire și împlinirile extraordinare care îți vin. Pentru că, de fapt, moartea e un extaz. Ce ciudat, nouă ni se pare că e cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla. Și cei care l-au avut-o spun, nu ești gând, e un extaz. Un extaz colosal este. Acum, de curând, mi-a trimis cineva, un tânăr ascor, o poză tare frumoasă, pe cruce de lemn frumoasă, scris, da, știu că voi muri, ce splendoare. Cine nu înțelege, spune, e nebun. Cum zice așa ceva? Cum o scris așa ceva pe cruce? Dar cine a trecut prin experiența asta de somatizare, își dă seama ce mare lucru. E, într-adevăr, ieșirea din trup, eliberarea de materie, timp și spațiu, o splendoare. Și apoi urmează extazul de o mare intensitate, revenirea în trup se face întotdeauna, să știți, ripostând, nu vreau, nu mă întorc în trup. Dar totuși nu poți face ce vrei tu și până la urmă te întorci și apoi, da, experiența avută dincolo de trup și mai presus de trup, așa de multe schimbă. Schimbă viziunea, abordarea, îți dă entuziasm, ai o viață pozitivă și mai ales dispare frica de moarte. Ei bine, și această doamnă cu această experiență, fondul realist, iubirea, aceasta, da, uitați, iubirea, armonie cu marea schema universului. Deci aș mărturisesc, poate s-a auzit-o de mai multe ori, eu doar două minute am selectat din ce-o spus ea, povestea femeii care s-a întâlnit cu Dumnezeu și ea, o ascultăm în încheiere și extragem concluziile corespunzătoare.
Dar fiecare dintre noi știm cumva, avem conștiința planetei astea, chiar și triburile care nu sunt creștine. Oamenii respectă într-un fel anume natura, se armonizează cumva cu legile Universului. Trebuie să spun grea că nu cred într-un Dumnezeu cu barbă care stă în cer și aruncă în scăpârlia unui muritor într-un strop de bunătate. Eu cred într-un Dumnezeu al lui Spinoza, care, așa cum spunea Albert, Einstein face cumva ca să țină frâiele Universului și să le armonizeze. Asta este Dumnezeul în care cred eu. Și Dumnezeul în care cred eu dă fiecărei ființe inteligența de a intra într-o armonie cu marea schemă a lucrurilor. Este importantă biserica. Sunt un creștin care nu merg în fiecare duminică la biserică, dar sunt convinsă că Dumnezeu nu-i aruncă din rai pe cei care sunt de altă religie sau care, nu știu, sunt convinsă că Dumnezeu în marea sa creație și măestrie a reușit să facă cumva ființa umană armoniasă cu Universul. De exemplu, asiatice, ochii mici și pielea galbenă ca dimineața. albii sunt cu pielea albă și zâmbetul senin ca miezul zilei, iar negrii sunt ca noaptea. Fiecare dintre noi pe planeta asta respectăm o ordine impusă de Marele Creator. Așa îl percep eu pe Dumnezeu și apropo de bunătate, câtă vreme respect Universul, pentru că este chiar și o pisică, chiar și o panteră. În inteligența ei, a speciei, s-a armonizat cu legile Universului. În momentul în care noi oamenii ne împotrivim acestor legi, ne încălcăm, abia atunci creăm dizarmonie, abia atunci ne atragem lor. Dumnezeu nu ne dă rău, nimănui. Dumnezeu ne-a creat perfect, ne-a dat o planetă și ne-a dat, a creat specia umană cu inteligența și tot ce trebuie să trăiască frumos. Acum e bine că noi trăim rădăcios în noi.
Clar, acum noi am cerut răul, nu? Prin experiența concretă am zis vreau experiența răului. Rău e bine, de fapt, și Dumnezeu ne-a îngăduit această libertate, ne-a îngăduit această experiență. Ori ea știe că știți, cazul ei a avut septicemie ca urmare a unui avort. Și da, șansa ei a fost că l-a făcut în spital totul și de aceea, cu metodele acestea postmoderne de resuscitare, și a fost readusă la viață și atunci ea a povestit cam tot ce a văzut și cât de mult i-a schimbat viața, experiența aceasta. Cert că, vedeți, e o etapă conflictuală în creșterea în dragoste, care trebuie depășită. Și etape în ale devenirii noastre. Cum ai ajuns convins să vedeți acest lucru, că de fapt religia trebuie să ne ducă la dragoste. Toate regulile sunt făcute tot în direcția asta. Dacă te blochezi parcurs, e o problemă. Tu n-ai înțeles ceva și de-aia e bine să ai duhovnic și discuția cu duhovnicul. Ca în mod individual să identifice ce ai greșit, ce a blocat evoluția ta spre starea la care trebuie să ajungi. Aceasta de iubire de plină totală și nediscriminatorie, dar care te împlinește pe tine, pentru că te asigură pacea și liniștea. Acum eu aș răspunde la întrebările dumneavoastră, că a trecut, vedeți, a trecut o oră și să nu vă obosim. Dacă vreți, vă duce microfonul domnul Iulian. Dacă doriți, vă duce microfonul. Dacă nu puteți și trimite bilețel, cum vă convine dumneavoastră mai mult. Și răspundem și dacă cumva aveți întrebări la care v-ați fi așteptat la răspuns și ne-a venit totuși în discursul, în decursul serii, atunci să nu rămâneți cu întrebarea și să fiți frustrați, adică că nu mi-am găsit eu răspuns la frământarea mea. Ar fi, da, întrebări, frământări, nedumeriri. Eu am clădit pe două paradigme discursul, că mi se pare că când iau un concret, e altceva decât atunci când înșiri principii, abstracțiuni, și mi se pare mult mai practic când ai niște paradigme de lucru și le analizezi, da? Da, sigur, că tare citesc, eu citesc tare ca să știm tot ce-o zis. Și zice așa, frica copilului de a pierde dragostea părinților, care duce la un perfecționism excesiv, poate avea urmări și în viața de familie? Astfel încât soțul, soția să încerce din răsputeri, să-i facă pe plac partenerului, și să nu îi greșească pentru a nu le pierde dragostea. Da, deci un transfer al fricii din copilărie în viața de adult. Clar, acum eu zic că e cam evident răspunsul. Da, așa este. Noi, fără să vrem, moștenim copilăria și moștenind-o, transferăm realități de acolo în lumea de adult, care, într-adevăr, ne condiționează. Sau, ne mai uităm aici așa, așteptările mari ale părinților, impunerea de țeluri mari, de performanță, pot afecta parcursul viitoarei familii? Păi mai ales atunci respectivii rămân blocați pe această paradigma a perfecționismului. Și atunci clar că să te afectezi negativ. De ce nu mai vezi 99% pozitivul din viața ta, ci vezi acel 1% care nu te împlinește. Și acela te blochează. Acel 1% e sursă perpetuă de inconfort și de nefericire. Clar. Sau zice, tânărul care nu și-a luat permisul, așa este. Bun. Deci să știți că e aceeași mână le scrie. Bun. Zice așa. Cum să interpretăm astăzi recomandarea Sfântului Pavel? nu îngăduiesc femeii să stăpânească pe bărbat. Acum devine traducere, să știți că sunt traduceri mai dulci, care nu e așa de cu stăpânire, și sunt traduceri mai gingașe, care nuanțează. Sau femeile să fie supuse bărbaților lor. O, aici să știți că Părintele Profesor din Noul Testament, dacă vreți, două ore vă vorbește pe tema asta, a apostolului din ziua, din ziua anunții. Și cunosc și o fată care, să știți, că a zis că dacă mi-a spus mie, dacă mie nu îngăduit să-mi schimbe acest apostol la cununie, nu mă mai mărit. N-au șansă doar să schimbe, putea unul care îți place ție, zic, care îți place? Dă-i voie, nu? Tot ce, apostolul zilei sau apostolul zilei, apostolul poate fi mai puternic de acesta neapărat. Da, și acum e ideea asta cu supunere tare complexă și cu traducerea termenului, ce înseamnă supunere sau ascultare sau subordonare în termenii grecești și în termenii lumii de astăzi. Știți de ce? Pentru că limba greacă e mult mai stufoasă și mai plină de sinonime decât a noastră română. Și a noastră e uniformizatoare. Vedeți, noi pentru cuvântul iubire avem doar doi termeni, iubire și dragoste, și ăstea sinonime aproape 100%, cu mici excepții, nu? Că le poți înlocui. Doar poate în expresia asta care pare un pic vulgară, au făcut dragoste, nu merge, au făcut iubire, că nu are sens. Dar acolo parcă într-adevăr e un sens trupesc clar. Dar restul sunt interschimbabile, dragoste cu iubire. Și e valabil și în biserică, nu? La strană, când dragoste în Dumnezeu, iubirea în Dumnezeu, același lucru. De o limbă simplificatoare, greaca avea 5, 6, 7 nuanțe și termeni diferiți. Iubirea erot, eros era una, cea agapică, numele era agapă, era alta, cea filia era alta, teofilia, iubirea de Dumnezeu. Deci era limba mult mai nuanțată. Acum asta este, noi am moștenit limba care Dumnezeu a îngăduit-o și de aceea să știți că numai specialiștii pot spune care e cea mai fericită traducere, cea mai corectă în cultura de astăzi. Când noi avem o Biblie, nu neapărat tradusă în cultura de azi, nu? Tradusă de 16-17 ori, dar în cultura timpului, și căutai fidelitate față de textul grec și totuși uneori scăpa această fidelitate. De aceea aici ideea de supunere a femeii la bărbat, poate că aici ar fi, știți cum e, cine are ultimul cuvânt într-o diatribă, să aibă bărbatul sau femeia? Cum al personal în teologie, așa învățăm, dragă, zic că dacă e o chestie ține de femeie, ea să aibă ultimul cuvânt. Și facem, cum zice ea, chestii de casă, casnice, de interior, de bucătărie. Dacă e chestiuni care țin de bărbat tradițional, curte, grădină, vânătoare, exterior, el să aibă ultimul cuvânt, soțul, bărbatul adică. Și atunci contează cine are ultimul cuvânt. Ăla de fapt nu se supune cealaltă la. Asta e o variantă. Dar să știți că dacă vreți nuanțe aici ar putea face întreagă un foileton. Părintele Profesor Tofană la Radio Renașterea, un fel de rubrică piluliță. Și tot de asta se insistă. Ideea asta, dacă e iritantă, că cred că e un pic iritantă în modul în care e tradusă. Nu neapărat că Sfântul Apostol Pavel vrea în anumit fel, ci traducerea a devenit iritantă, da. Sau, ce referitor la pasajul, va lăsa unul pe tatăl și pe mama sa. Care sunt limitele? O, ce complexă e treaba! Spuneți-ne mai multe. Ce complexă e treaba? Până unde lasă pe tatăl și pe mama? Îi lași când te însori și te-au demăriți. Și unde ar trebui să păstrezi legătura? Cum ce spun eu este că e clar greșită fuziunea. Raportul fuzional cu părinții se pedepsește aspru apoi, pentru că nu va fi relația stabilă cu propria soție, dacă tu ai relație fuzională. Și dacă ea îți reproșează că ceva nu vine, e semnul că e prea strânsă legătura, e prea strânsă, știți? Dar care-s limitele abandonării? Păi de obicei știți cum e. Urmează după căsătorie un interval de vreo 20-30 de ani în care tu e bine să fii foarte absorbit de propria căsnicie, familia, căsnicia pe care ai întemeiat-o. Și apoi, într-adevăr, urmează întoarcerea. De ce? Părinții ajung bătrâni și bolnavi. Și atunci, într-adevăr, se numește acea generație sau etapă de vârstă sandwich, că ești presat. Pe de o parte, copiii ajung studenți și au nevoi, pe de altă parte, bătrânii ajung neputincioși și au nevoi și tu ești presat. Fugi de la un loc la altul, fugi de la părinți la copii și e un pic dificil. De aceea zic acum limitele să și hotărăsc în funcție de context. Vezi că e greu cu reguli universale. Cert este că să nu a fi acuzat de partenerul, partenera de viață, că ești în relație fuzională cu mama sau cu tatăl, dar pe de altă parte nici să nu te simți vinovat că ai ajuns la o vârstă care au nevoie de tine și tu nu mergi să-i ajuți. Pe motiv că să nu-ți faci probleme în căsnicie, în propria căsnicie. Da, mare lucru e echilibrul acesta, când găsești calea de mijloc, calea echilibrului. Sau, zice, Cineva, ce ne puteți spune despre situațiile în care un tânăr este din familii divorțate? Acest comportament se poate repeta în viața lui adultă. Acum nu, să știți că de multe ori cel divorțat, copilul din familie divorțată știe că a fost traumatică experiența, e neplăcută pentru el și spune eu n-aș vrea să repet. Adică eu dacă pot, să copiii mei să nu treacă prin același lucru. Deci nu e recetă, că automat, dar sunt și cazuri în care e mult mai dispus la divorț. Adică spune, părinții s-au divorțat, nu a fost mare lucru, deci merg în trend cu epoca de acum, pun mai mare preț pe confortul partenerilor decât pe orice alte reguli. Când simt că s-a diminuat confortul dintre noi, ne despărțim și ne vedem de ale noastre. Știți, și este așa ceva, din păcate. Deci, din nou, vezi ce greu e cu rețetele. Sau zice cineva, cum știm când ambiția și dorința noastră de a performa devine patologică? Păi atunci când nu-ți mai aduce harul și frustrarea. Tu, în loc să fii fericit de ceea ce faci, bucuros, savurezi, performanțele la școală îți aduc frustrare perpetuă. Și înseamnă că ai depășit-o, deja clar, e patologică deja. Sau întreabă, ce cum putem să performăm atât în carieră cât și în iubire? Ce frumos spus! E în contradicție cariera cu familia? Că adeseori, într-adevăr, vedeți performanța de la serviciu se face pe cheltuiala armoniei din familie. Sau sunt anumite cazuri de căsătorie cu serviciul, femei căsătorite cu serviciul, nu? Fac carieră, dar nu mai au timp, nu mai se căsătoresc deloc. Numai că se căsătoresc deloc, din păcate. Nu aici e complexă treaba asta. Dar sunt majoritatea cazurilor în demonstrație că se poate. Armonie. Adică și profesional ești foarte bun, foarte bună, dar și în familie. De fapt, gândești, totuși, dacă ar fi să mă întrebați perspectiva creștin-ortodoxă clară, tranșantă, care ar fi? Știți care ar fi? Păi nu spune ziua împărțită 24 de ore, împărțit în 3. 8 ore dormi, te odihnești, te recuperezi, 8 ore serviciu, 8 ore familia. Deci înseamnă că totuși ar trebui să găsești timp pentru toate trei. Sau tot mereu le spun la studenți care întreabă, să mă căsătoresc sau să mă călugăresc? Și am zis, trebuie să faci ce îți aduce mai multă iubire în viață. Dacă simți că perspectiva căsătoriei te umple de iubire și asta e calea ta, dacă simți că din potrivă, că perspectiva monahismului aduce dragoste mai mult în viața ta, aia să faci. Dar ce, cum simți tu că coboară iubirea în viața ta mai mult? Pe care cale? Aia e calea. Că nu e pentru toți la fel, nu? Fiecare are propria individualitate, fiecare e unic și deci cam asta ar fi, zic eu, răspunsul corect. Dar se poate, să știți, și în carieră, și în iubire, cu echilibru. În amândouă să fii performantă sau performant. Sau ce, care sunt cele mai importante aspecte pe care se discute, să slăbirească doi tineri înainte de a se căsători? Să știți că aici ar merge, zic eu, proiectul de fericire. Să discute împreună cum te simți tu, draga mea, cum simți tu că ar veni fericirea în viața ta? Care e proiectul tău de fericire? Și viceversa se întrebă ea. Și atunci zice, ești compatibile sau nu? Că dacă ea spune, mie îmi place mult la sat, spune, nu pot să rei la sat, numai la oraș. Tu, eu, deci simți că incompatibilitate și intransigență. Atunci trebuie, într-adevăr, să cedeze, da. Sau poate fi un arbitru, știți, duhovnicul. Și asta e o regulă. Prin căsătorie, cei doi schimbă duhovnicul, merg la unul singur. Sau o tărăzie împreună. Și atunci duhovnicul are puterea echilibrului, știți, că îi știe pe amândoi și poate interveni exact ca un psihoterapeut. Cu mult echilibru intervine în direcția fericirii celor doi. Dacă din potrivă se păstrează așa separați, nu-i bine. De aia zic că cam asta trebuie. Proiectul de fericire să fie compatibil și cunoscut reciproc sau dacă nu, compatibilizat. Și cum când spunem proiectul de fericire, spunem multe nuanțe, inclusiv că ține profesie, ține inclusiv unde de viața intimă, ține inclusiv de relația cu părinții sau ține de confortul economic al unei case, cum vezi tu fericirea, cât plan economic, cam cum ne-am descurcat. Sau cum ne putem, întreabă cineva, antrena dragostea de sine. Vai, frumoasă preocuparea asta, că la aici sunt foarte mulți ortodoxi deficitari, că înțeleg prin dragostea de sine mândrie, aroganță. Și zic, nu. Ori asta să știți că se antrenează prin, așa, ajungem la un exercițiu cotidian de analiză seara. Și cum demonstrez că m-am fortificat în dragostea de sine în ziua de astăzi? Ce am făcut anume în direcția asta? Dar fără exercițiu nu merge. Și în rugăciune să-mi recunosc neputința asta, moștenesc din familia de origine, acest stil prin care pe mine mă pun pe ultimul loc, de obicei acești oameni nu pot spune nu. Oricine cere, ei sunt obligați să spună da. Și este ceva grav, era problemă, nici gând. Trebuie să spui nu uneori. Știi, ca să nu-l dezamăgești pe celălalt. Dar de ce să nu-l dezamăgești uneori? Știți? Nu, trebuie intervenit. Eu dau aici un exemplu poate mai vulgar, că spun băieților, dacă pe stradă vezi o persoană de așa de moravă râșoare și face semn, Tu spui că să nu dezamăgesc. Că vreau să o dezamăgesc. Ducă-te. Știți? Nu, nu, deci aia, unii trebuie, unii merită să fie dezamăgiți unii. Și atunci, asta înseamnă dragoste și sine sănătoasă. Da, uneori dezamăgim pe unii. Sau întreabă cineva, pentru, poate o persoană cu un complex de inferioritate conștientizat, târziu în viață, să-l depășească doar prin spovedanie, sfătuire cu duhovnicul sau în nevoie de terapie cu un specialist. Acum să știți că sunt foarte mulți și duhovnici aceștia cu duble specializare, inclusiv psihologie. Știți? Vezi, noi avem foarte mulți care fac doctorat în teologie așa și o să se pricep perfect. Dar dacă duhovnicul e foarte mistic, da. Dacă nu, nu. Să știți, nu. Că dacă nu, el sărăcuțul știe niște reguli pe care ți le propune, ți le spune, ți le recomandă, dar nu poate intra la nuanță. Și atunci, ne intrând la nuanță, nu te ajută suficient. Dar nu e contradicție între unul și altul, nu? Între duhovnic și psihoterapeut, niciun fel de contradicție. Nu trebuie să ai nicio frică încât să spui, pentru culoarul duhovnicesc, mă duc mai departe la duhovnicul care mie, pe inima mea, și pentru culoarul psihologic, de ce să nu recurg la un specialist? Chiar dacă știți că costă acolo, costă ceva, dar nu e excesiv. Adică merită o jertfă pentru că apelez la... Sau întreabă altcineva, nu poate fi utilă gândirea de tipul trebuie dacă ne cunoaștem propria fire ca fiind delăsătoare și leneșă, mai ales în chestiuni duhovnicești? Eu zic că aici trebuie urmărit permanent rezultatul. Trebuie dacă îmi aduce harul, dacă îmi aduce frustrarea și nevroza, nu mai trebuie. Și în toate să cam analizez acest trebuie, cât e de funcțional în viața mea trebuie. Că trebuie clar presupune o intransigență, un spirit tranșant. Și dacă aduce harul, da, zic, îl folosesc pentru că are efecte pozitive. Dacă mă distruge, nu mai trebuie. Nu. Nu. Ce trebuie, ce nu trebuie. Vezi, domnul Lopre, decanul, le-a plăcut mereu repede asta. Și dați mântuitorul că e obligatoriu să te mântuiești? Ce de vrei? De vrea cineva să vină după mine. Deci nici măcar mântuirea nu e obligatorie. Și atunci privești cu relaxare lucrurile. Eu vreau, deci merg înainte. Dar fără să-mi silesc, da, să-mi silesc firea. Nu, nu, fără siluit. Sau întreabă altcineva, zice așa, dacă partenerul suferă de patima desfrânării, atenție ca să știți că e vizată de Sfânta Scriptură și de Mântuitorul, și vrea să se apropie mai mult de Dumnezeu, dar nu se poate obține și condiționează necesitatea actelor intime, ce ar fi mai bine făcut în această situație? Vai, aici iarăși trebuie un adevăr proclamat tare des și vezi că mulți duhovnici nu-l spun. Și care totuși niciun cuvânt al unui duhovnic nu poate răsturna ce spune Scriptura. Și Scriptura are o lozincă foarte clară la Corinteni, dacă nu greșesc, care zice să nu se lipsească unul de altul fără învoiala amândurora. Deci regula e foarte clară asta din Biblia, Sfântul Apostol Pavel. Deci nu are voie niciun duhovnic, chiar cât ar fi de sfânt, de duhovnicesc, să dărâme Scriptura. Spune, eu spun altceva, să vă lipsiți. Îi impui la soțul sau soția, după ce e varianta asta, soția impune soțului. Știți? Că nu discutăm. Ori nu spune Scriptura. Deci inclusiv în asceza conjugală în post, se face dacă amândoi sunt de acord. Știți? Și dacă amândoi sunt de acord pe termen lung, că pot începe împreună și după aia se răzgândesc. Unul se răzgândește parcurs. Deci e foarte clară treaba. Deci nu știu de ce la noi în ortodoxie s-a răspândit ideea că nu e așa. Că de fapt e obligatorie asceza conjugală, că așa spun duhovnicii mari. Dar de Sfântul Pavel, care e cel mai mare duhovnic și în Biblie apare, nu spune asta. Spune să nu se lipsească unul de altul fără învoia la mântuirea. Clar. Deci e foarte important segmentul acesta, sigur. Sau, zice, ce poți face când presiunile părinților pentru a te căsători devin prea mari și conduc la frustrări? Ce ciudat! Păi acum, în ce sens oare fac presiuni ca să te căsători cu cineva anume? Sau, în general, pentru dragă, e vârsta, ai 33 de ani, trebuie să te gândești. Că acum ai părinții tot din dragoste, nu spun asta, să fie ajuns tu la o casă, casa ta, familia ta, să nu fii așa de respingătoare cu toți pe rând, că dacă ai avut multe relații, tu nici nu ți-a plăcut nimic, în sensul de a fi mai conectată la real. Dar cred că nu fac din răutate, sărăcuții. Și tot cu gândul ăsta că vei fi împlinită, zic eu, da. Nu presupun eu că așa e, nu? E tare important să știm găsi dragostea din spatele presiunilor. Și dacă o găsim, ne împlinește presiunea. Dacă nu o găsim, într-adevăr ne frustrează. Știți? Că da. Ce înseamnă somatizare și cum se înfăptuiește în om? Acum, ideea somatizare înseamnă, desomatizare e termenul corect, ieșirea din trup. Somatos înseamnă trup în grecește, somatos, desomatizare înseamnă ieșirea din trup. Să știți că se și practică, da, sentimentul că în spiritism, nu în ortodoxie. Adică să fii cu trupul aici, întotdeauna trupul ia aspectul că doarme și cu sufletul să ieși din trup. E drept că am citit că toți cei care fac asta se tem că nu se mai pot întoarce în trup. Că zice, mi-e frică că nu se pot reveni. Și citiți că dacă vă pasionează de problematica asta, dar nu știu, noi la teologie ne ocupăm în acel doctorat de partea doar de somatizarea aceasta prin moarte, nu de alta, voluntară, ieșire prin spiritism. Dar există, știu că este o desomatizare fără moarte și care spun că întotdeauna întâlnesc dracii, dar vizibil ca fi făpturi schimonosite și idoase care îți vor răul și te atacă. Dar e asta ceva spiritist deja, pici din creștinism practicându-l. În schimb, de ce vorbesc eu? Este desomatizarea ca urmarea morții clinice. Medicul constată trupul e mort și apoi nu știu de ce revine. Și el și povestește tot în detaliu. Ce a văzut, cum a văzut, de unde a văzut și mai ales argumente imbatabile. Nu? Îmi amintesc o mărturie interesantă când moarta, într-un spital din New York, 20 de etaje, a zis, este un tenis roșu pe tavan, pe deasupra spitalului. Și le-a blocat acolo sus, nu putea să intre nimeni. Și până la urmă găsit cheia, au mers să vadă. Și era un tenis roșu, căzut. Și de unde știa moarta de tenis roșu de acolo? Dacă nu a fost, în timp ce noi operam, nu a fost acolo. Deci sunt și mărturitoare de ciudate, da. De aia zice, somatizare vine soma. Soma tot înseamnă trup. Și înseamnă, nu sarcos, înseamnă carne, trup, carnal. Dar soma înseamnă trup și în general înseamnă ieșirea din trup de somatizarea, care are loc atunci prin așa moarte clinică. Sau, zice, ce putem face dacă în copilărie ni s-a cerut perfecțiunea atât din punct de vedere al aspectului fizic. Ce delicat! Tot te naști cu fizicul care ți-l dă Dumnezeu, nu? Cu frumusețea care vrea El. Nu poți să-ți o dirijezi. Cât și al performanței sportive, iar acum ne legăm valoarea ca persoane de aceste lucruri. Da, cred că e foarte greu transferul de accent de pe nesemnificativ, de pe corporal și pe performanță sportivă pe planul duhovnicesc. Spui ceea ce contează cu adevărat, ceea ce va urma, viața eternă, veșnică. Vedeți ce ciudat și greu învățăm noi. Că viața în timp, materie și spațiu e exact ca viața intrauterină. Nimic din ce dobândim când suntem micuți, noi embrionul crește, mânuțe, picioruși, ochișori, tot ce își formează el acolo în spațiul intrauterin, nu folosește atunci, ci după, când se va naște. Piciorușe, mânuțe, ochișori, au urechile, totul. No, exact așa după ce murim și ajungem numai de dincolo, constatăm că a fost viața de pământ. Ce ciudat! A fost ca un vis reală și condiționat de ce a fost atunci. Dar în timp, materie și în spațiu, eu am fost în secolul 21, am trăit într-o zonă a continentului Europa de Est, România, țara, și într-o zi de 30 martie am fost la Ascor. Ce ciudat, memoria, luciditatea, totul e real. Și de aceea vedeți că după moarte vom spune, vom gândi altfel. Viața pe pământ a fost doar coperta cărții și eternitatea cartea. Nu pot pretinde că totul e doar coperta, nu? Coperta te face mici indicii, titlul și autorul, nu reditura, dar conținutul e altceva. Trebuie să-l citești ca să înțelegi. Conținutul va fi eternitatea. Și pe pământ viața a fost acest coperta cărții. Dar de aceea trebuie făcut transferul, într-adevăr, de accent, de pe ceea ce prețuiau părinții. Asta e adevărata convertire, nu? Nu mai pun accent pe ce considerau părinții valoros, ci ce am descoperit eu prin religie și Dumnezeu și iubire, ce e cu adevărat valoros. Și atunci, într-adevăr, am făcut mișcarea, sau mai spune cineva, de ce? Sau sunt sceptici, refuză bărbații să meargă la psiholog, terapie de cuplu. A, dar și de ce? Că la noi încă domină în mentalul colectiv ideea că e o slăbiciune a merge la spovedit și la psihoterapeut. Nu? De ce? Cine calculează care sunt mai mulți bărbați sau femei la spovedit, o să vezi că sunt mai multe femei, clar. Dar și în biserică sunt mai multe femei decât bărbați. Deci la noi ideea de masculin puternic, plin de forță, înseamnă n-ai slăbiciuni. Și n-ai slăbiciuni dacă n-ai, nu mergi să le spui la preot sau la psihoterapeut. Dacă le spui, înseamnă că ai slăbiciuni, înseamnă că nu mai ești la fel de masculin. Și de aceea e tendința asta, să știți. Da. Sau bărbatul nu are la spovedit doar cu presiunea soției. Și atunci, da, e o viziune un pic veche asta, care înțelegem greșit masculinul autentic, care înseamnă puternic. Eu sunt mamă de 3 băieți. Ce frumos și periculos. Știți de ce? S-a demonstrat că mamele de băieți sunt foarte posesive. De era o fetiță să dulcea treaba. Dar mamele de băieți sunt foarte, foarte posesive și soții le observă apoi și se supără. Deci tu ești foarte legat de mamă ta. Foarte legat. Dar tu nu-ți dai seama, se pare că e normal așa să fii legat. Ce m-am străduit să-i cresc cât s-a putut de bine. Pe dos. Adică pe dos scrie bine tot. Dar în tot ceea ce ați prezentat mai înainte și moștenirea genetică, cum reușim să o rezolvăm? Da. Vedeți, moștenirea genetică înseamnă ce preiau automat din neamul meu, arborul genealogic, și apoi ce am făcut eu. Acum, ideea că să lăsăm spațiul și lui Dumnezeu. Va gestiona Dumnezeu treaba. Știți, eu ca mămică mi-am făcut datoria, nu? Nu neapărat pe zestra genetică, ci pe în timpul prenatal și apoi din timpul nașterii, mi-am crescut copilașul, mi-am format cum am știut eu că e mai bine, dar rămâne spațiul și lui Dumnezeu și libertății lui, lor, să crească, să-și găsească vedeții soțiile, să fie fericiți în viață. Nu-s datoare de tot traseul vieții, eu nu-s responsabilă. Și doar ce am imprimat, eu am primit 18 ani, nu? Până a fost încă în casa mea, au fost în casa mea și am format. Știi? Și câtă iubire l-am știut eu, transmite. Este foarte important, robustețea psihică dobândită ca urmare a iubirii mamei. Că e legătura asta ce se analiza o proclamă între băieți și mamă, fetițe și tătici. Și mie mi se părea că totuși mult mai puternică cea între mămică și băieți decât cea între fată și tătic. Și să știți că m-a corectat prodecanul facultății care are fată. Și a zis, nici gând, zice, atât de adâncă e legătura între tătic și fetiță, încât nici nu pot închipui cine n-are fetiță. Nu l-am contrazis, dar eu credeam eu că totuși era atât de puternic între mămică și băieței. De aceea, când mămica are trei băieței, e o problemă de atenție de posesivitate. Foarte puternică, nu-și dă seama ea, dar o constată iubitele și apoi soțiile lor. Că e așa și trebuie, într-adevăr, trebuie un pic controlat aceasta, știți, doar prin atenție multă. Există întotdeauna o altă întrebare, trăsături și calități pe care un cuplu nu le agrează la celălalt. Lenia, aroganța, vorbăria, nerăbdarea. Că vine vorba de vorbărie, să știți că cunosc un profesor de limba română în urmă cu 25 de ani, spune, eu am luat-o pe această soție a mea pentru că tot timpul tăcea. Și am zis, e pâinea lui Dumnezeu. Dar zice, a tăcut până în prima clipă când am dus-o acasă măritată. După care și tot îmi vorbește și recuperează. Ce să facem, Doamne? Și zice, vezi, vorbăria. Vorbăria mai ales bărbaților le place, să știți că femeii îi place să se comunice. Există situații când un soț, soție, se calcă pe nervi reciproci, adevărat. Și mai este asta conflictuală, dragoste, nu? Când se șicanează și le place să facă șicanarea asta. Și cum se descurcă unul dintre ei în rețeta de iubire cu trăsăturile care îi displac? Acum antrenamentul, zic eu, vine tocmai asta, nu? Ceea ce nu-ți place să suporți totuși, știți? Dacă îți produce prea multă eroziune, recurgi la rugăciune, nu? Rugăciunea isihastă, când simți că se întâmplă și celălalt anume face. Deci recurgi la rugăciune, nu? Rugăciunea e limitare, frumoasă și adâncă, dar e drept că până te antrenezi să o practici, trebuie un efort. Dar apoi se practică pe verticală și după aceea vine ea după tine, în orice context al vieții. Și să știți că se înflăcărează mai tare când apare o opoziție, ceva ce nu-ți place. Și un pic parcă se stinge când totul îți place. Se face mai mică flăcăruia, ca și nu flacăra. Când sufli ea, se aprinde mai tare. Când apare opoziție. Și de aceea zic eu rugăciunea inimii și apoi și prin comunicare. Adică se atrage atenția. Vezi că de obicei femeile atrag atenția bărbatului cu chestia cu lenia. Cu vorbăria exact invers. Cu aroganța depinde, cu nerăbdarea. Da. Eu zic așa, asta ar fi soluția, să știți, asta ar fi soluția, da. Sau întreba cineva, cum să gestionăm duhovnicește o copilărie foarte traumatizantă încă din viața intrauterină. Asta e valabil, știți, când se băteau și se certau adulții și micuțul embrion simțea atmosfera toxică din exterior și agresivitatea și se iradia. Ce tot tatăl intrând în familia viitoarei soții ca să o distrugă. Răzbunare politică. Pentru că părinții mamei erau anticomuniști. Era perioada aceea, dar într-adevăr. Deci tatăl intră în familie, trebuie să zică, oh, ce urât. Dar atenție, asta chestia de anulare a căsătoriei, să știți, când tu intri în căsătorie cu alt scop decât iubirea și procreația. Și asta e, să știți că este în dreptul prevăzut asta ca motiv de anulare a căsătoriei, nu neapărat de divorț, ci de anulare. Deci nu-i validă căsnicia pentru că a intrat cu alte intenții decât cele care alcătuiesc căsătoria. Și ce părinții mamei erau anticomuniști. Și deci el a intrat cu acele scopuri, ce ciudat. Și răzbunarea a mers și asupra copilului, care a scăpat normal, adică să rămână normal la cap, numai datorită unei revelații a divinității la 6 ani. Da, vedeți, Dumnezeu se poate revela, să știți, dar atât de convingător încât îți rămâne imprimată experiența până în clipa morții. Și să nu spună mie alții că n-a fost Dumnezeu cel care mi s-a arătat atunci. Să nu mă învețe pe mine alții, că eu știu. Pentru că a revărsat sănătate și o viziune, m-a reformat, m-a umplut de forță. Și deci, zice el, da, cum să gestionăm duhovnicesc această copilărie? Da, Cred că, într-adevăr, gestionarea e clipă de clipă, zi de zi, prin rugăciune. Un program de rugăciune, care știi trecutul, știi traumele, știi suferințele și zici, nu mă las copleșit de ele, că Dumnezeu mai mare decât toate le-a îngăduit tot spre forjarea mea. Deci, de ce să mă tem? Nu. Ce orice am încercat doi și oricât să evit suferința prin care aveam să trec, acele lucruri s-au întâmplat exact așa cum mi-a fost revelat. Cum să interpretez cuvintele revelate? Ăștia de pe pământ vor să te omoare, nu te iubesc și sunt doar părinți biologici. Adevărații tăi părinți sunt în cer și au trăit odată pe pământ. Ce interesant! Acum totul e bine, de ce? Întotdeauna o revelație, să știți că îi o identifici ca reală când apare dragostea. Și vezi ce frumos spune că ce adevărații părinți te iubesc și nu sunt cei biologici neapărat, cei biologici. Și adevărații părinți sunt în cer și au trăit odată pe pământ. Nu, asta nu mi-e clar, nici mi-a face să au trăit odată pe pământ. Acum știință vechi se poate, știți, material genetic pus la frigider și apoi au murit și apoi după 20 de ani faci copilul. Da, știți că se poate acum, da. Și că dacă găsești ADN-ul viu, poți face la Hitler, ca e craniul. Dar se găsește din craniu, oase, os, ADN-ul viu și faci copil. Dar nu înseamnă că va fi tatăl, fiul lui, dar nu înseamnă că va repeta comportamentul. Pentru că crește în altă familie, în altă epocă, în alt secol, nu are nicio legătură. Știți? Știința a ajuns cu adevărat prometeică, titanică, într-adevăr știința. De aceea răspunsul ar fi, aici zic eu, e complex, dar preluați ceea ce vi clar. Adică e o revelație în care am crescut în iubire grație ei și m-am plus de putere de a rezista la provocări. Și așa, asta contează. Ce nu înțeleg, mă va revela Dumnezeu cândva. Știți că cine a avut așa o astfel de moarte clinică, un copilaș de vreo 6 anișori, și-a revenit și-a spus după aia la mama s-a arătat, am văzut-o pe sorul meu. Și-a încremenit că ei nu știu de unde știe el de soră. Ca într-adevăr, zice, am avut o soră înainte, dar zice, a fost un avort nedorit în fază foarte avansată. Și a fost și constată că era fetiță. Și de unde știu de el de fetiță? Când am pomenit în viața noastră ceva la un copil de 6 anișori, 7. Și el a pomenit că a văzut-o dincolo pe sora. Vezi ce interesante revelații. Sau întrebarea 3, dar după această viață te așteaptă acolo sus. Continuă mărturia. Parcă viața mi-e predestinată. Problema e tot, s-a întâmplat așa cum mi-a fost revelat. Adică se mai întâmplă, într-adevăr, în timpul acelei revelații se primești profeții despre ce va urma. Am mai urmărit asta și în alte mărturii. Nu mi-e frică de moarte, bun, dar am devenit deosebit de intransigent cu ateii și agnosticii. Din această cauză sunt respins de societate. Dar acum să știți că noi nu avem voie să fim intransigenți cu nimeni niciodată. Tot timpul să revărsăm dragoste și în raport cu ei. Că ceva i-a făcut atei. Ceva i-a făcut atei, ceva i-a și corecta în viață. Și întotdeauna i-a corecta numai o atitudine de dragoste, nu de intransigență, știți? De aceea trebuie că înseamnă că nu v-ați vindecat de prin trauma. Dacă aveți această pornire de ură în contra lor, știți? Că spui, da, suport multe, îngădui multe, dar nu asta. Ei, când ne devenim complet duhovnicești, îngăduim și asta, nu? Tot ceea ce nu îngăduiam înainte. Dar interesantă revelația, vedeți, cum sunt cazuri în care ai astfel de experiențe speciale. Sau sunt supranatural, normal. Ce la întrebarea cu patima de sprânării. Cum și ce se poate face dacă nu sunt căsătoriți? E vorba de, oare că eu m-am exprimat la viața de căsătorie și viața conjugală în timpul postului. Când unii spunem facem asceză conjugală și alții zice nu facem. Și am spus acolo regula foarte clară a Bibliei. Deci nu e voie fără îngăduința celuilalt. Că nu-ți primea și Domnul asceză atunci. Deci cum voia la amândurul, spune textul sacru. Bun, dar aici nu mi-e clar.
Poate mai... E vorba de întrebarea aceea unde se zice de un cuplu și celălalt cumva a avut să se niște relații și cumva a condiționat relația cu soția într-un sens. Era dintre întrebările precedente. Da?
Da? No, ai, vezi că dacă noi am amestecat vilețelele, nu mai e clar.
Bărbatul fiind mai... Da.
Da. Bine. Zice, de ce credeți că un tânăr devine perfecționist și are mereu nevoie de confirmări de la cei din jur, în condițiile în care mama i-a oferit foarte multă dragoste și afecțiune, în ciuda lipsei prezenței și afectivității tatălui? Iar e delicat asta, știți de ce? Când nu are copilașul dragoste de ambele variante ale dragostei, varianta feminină și masculină a tăticului și a mămicii. Să știți că oricât încearcă mămica să ține locul tăticului, nu va reuși și apoi copilașul, ajuns matur, se va revolta cândva contra aceste situații, poate chiar își va învinovăți mama. Deși mama va putea spune, dragă, te-am crescut cum am putut și m-am chinuit, pentru că uite ce-a făcut, ceva negativ, a plecat el. Dar să știți că vor apărea învinovățirele mamei, inevitabil. Și tânărul a devenit perfecționist, spune, și are nevoie de confirmări. Acum, chiar motivația pentru care devine, clar că este tot o programare din partea mămicii, prin care i s-a spus formule de genul să cumva să mă faci de rușine, că vezi că m-am trudit până te-am crescut singură. Mă faci de rușine dacă tu nu vei fi la înălțime. Și atunci, de fapt, de acolo vine tot nașterea perfecționismului, totuși. Adică, uite, tu, mămica inoculează dorința. Știți? Cert e că să știți că e delicată treaba aceasta când ești obligată de viață să crești fără soț și nimeni nu preia. Nimeni, niciun altă persoană de gen masculin nu preia sarcine de ticului printr-o prezență în casă din când în când, sau un bunic, sau un unchi, când se creează un dezechilibru care se va exprima într-o patologie la copilaș, să știți, inclusiv în ticuri nervoase se poate exprima și vezi clar, no, e un inconfort psihic al copilașului cauza de asta și nu-și dă seama, știți? Sau, mai zice, întreabă cineva, învățătura creștină acceptă divorțul doar pentru motiv de sfrânare, dar complexitatea vieții poate evoca și alte motive justificate. Persoanele divorțate din alte motive, ce șanse au de reabilitare conjugală? Mă rog, poate că mai degrabă vreau să spun ce șanse au la privința mântuirii. Mă vezi că biserica aici e foarte permisivă a noastră față de cea romano-catolică. Cea romano-catolică, dacă ai divorțat, nu te mai împărtășește până în clipa morții. Și foarte dur. Mergi la biserică, te simți exclusă, eu n-am voie pentru că am divorțat, dar eu n-am fost de vină pentru că n-a funcționat căsnicia. Biserica ortodoxă aici e mult mai umană și ea în calcul toate aceste neputințe. Problema nu se poate reclădi o viață liniștită și fericită, chiar dacă ai avut un eșec la prima căsătorie. Dar și de ce acceptă? Plus, tot biserica asta vorbește și de o desfrânare non-sexuală. Și așa ceva există, nu? Când soțul iubește altceva mai mult decât pe tine ca soție. Și tu simți. Eu sunt pe locul 7. Eu l-are alte iubiri. Inclusiv îndrăgostirea de serviciu e o problemă, de locul de muncă. Și de aceea aici să știi că se rezolvă individual cu propriul duhovnic, știți? Și în măsura în care duhovnicul te-a dezlegat și îți îngăduie împărtășania, deja ești perfect, n-ai de ce să te culpabilizezi. Spui acum în front dificultățile vieții care apar de acum încolo, dar nu mă culpabilizez excesiv de o treabă. Nu uitați, diavolul lucrează foarte mult prin culpabilizare, extrem de mult, prin vinovățiri patologice. Și de aici trebuie să le spui duhovnicului ca să te libereze de ele. Foarte mult lucrează diavolul, să știți, prin culpabilizări. Sau și iubirea față de Hristos și iubirea față de soție. Care sunt asemănările și deosebirile? O, pe una e verticală, alta e orizontală, nu? Una este religie, alta e pe plan social și societar, umanitar, pământesc treaba. Deci sunt multe lucruri de diferență și de iubire, acum ai iubirea, vezi dacă e diferență între iubirea tatălui și iubirea mamei. Iubirea maternă, iubirea paternă, iubirea feminină, iubirea masculină. Clar că și iubirea lui Dumnezeu e diferită, iubirea Sfinte Treim, a persoanelor treimice. Sunt foarte multe nuanțe ale iubirii, să știți, foarte multe. Iubirea e policromă. Chiar a apărut o carte, Natura Blagoslovită, se numește și 12 culori ale dragostei. Merită citită, e foarte frumoasă cărticica. De aici zic că aici sunt multe asemănări și deosebiri și important e că iubirea nu se contrazice pe ea însă, știți? Nu se contrazice. Important să ajungem la ea în viața noastră. Sau întreabă cineva, dacă sunt o persoană timidă și nu pot spune cuiva ceea ce simt, ce mă sfătuiți? Cum să fac asta? Pe e-mail, pe WhatsApp? Ei simțiți că nu mai direct, de atenuată prezența fizică a persoanei? Da, sau îi dau de înțeles. La teologi le spun că e toare rușine când un băiat nu-și dă seama că e îndrăgostit o fată de el. E rușine, cu capul nori, cum să nu-ți dă seama când o fată te iubește? E obligatoriu să simți, nu? Plus că fata te iubește emite o energie pozitivă, să știți. Și energia se receptează. Știți, vezi o atenție specială, o anumită gingășie, nu? O anumită tendență în manifestări. Poți să nu-ți dai seama. De aceea sunt multe metode de a o comunica, dar să știți că trebuie comunicată. Că vezi, din experiența mea știu cazul, într-adevăr, fata foarte timidă nu i-a mărturisit băiatului. Mă gândeam eu, zic să te ajut, eu, ce nu? Că eu puteam să mă relaxat. Și până la urmă el s-a căsătorit cu alta. Să știți, cu alta, complet diferit prototipul. Și totuși, el a fost fericit cu ea, dar ea a rămas foarte măcinată lăuntric, știți, ca urmare a dragostei nemărturisite. Și mie mi se pare că se potrivesc foarte mult, mi se pare că cu prima mai bine decât cu a doua, pe care o dată de soție. Știți, a doua era factor impunător, dinamic, dominator în relație. Și era foarte timid și cu mințel. Și mi se pare că se potrivește cu cealaltă, la fel timidă și cu mințică. Și fizic mi se pare că se potrivesc. Și totuși nu, acum au trecut 25 de ani de atunci. Și au clădit viața. Dar, da. De aceea zic, eu totuși trebuie comunicată iubirea, nu? Iubirea cel mai prețios lucru pe pământ, e o energie. Cum să nu comunici? E drept că oricum o comunici prin stările tale, dar dacă el nu le percepe, poți să-l ajuți să le perceapă. Și mai bine să fie refuzată decât să nu fi comunicat deloc dragostea. Mult mai bine să fie refuzată. Că deja dacă e refuzată și a adus și argumente, deja viața, iubirea a fost comunicată și deja altfel controlezi situația. Sau, zice cineva, cum știm că o persoană este pentru noi? Cum eu zic, semnul văzut este reciprocitatea. E pentru noi dacă apare reciprocitatea. Și tu iubești și ea te iubește. Și tu iubești, dar și exprimă iubirea asta. Și atunci dacă apare reciprocitatea, nu forțați. Și eu la fel spun, când cineva îmi spune că e îndrăgostită și vai dacă, zic, da, dar nu uitați să apare reciprocitatea. Spune, interacționați, discutați, dar dacă nu apare, semnul că nu e de la Domnul. Pentru că e forțat. Deci reciprocitatea e tare importantă în comunicarea dragostei și în acest semn de la Domnul că este unul pentru altul. Sau ce putem face dacă ajungem să ne facem adesea scenarii în legătură cu o anumită persoană în contextul în care intențiile și comportamentul acesteia față de noi nu sunt consistente. Da, acum să nu ne cultivăm scenariile, știți? Că dacă le cultivăm, trăim într-o falsă lume, de fapt într-o minciună și după aceea suferim mai mult. Știți? Chiar cunosc o tânără, tot în urmă cu 10 ani, spunea că s-a îndrăgostit de un frate de mănăstire. Și am zis, da, auzi, și ce, mă duc acolo, mă duc și așa de drăguț, și așa frumos vorbește. Păi zic, normal că așa e frumos, omul educat, să vorbească frumos. Dar nu înseamnă că. E bine, numai frate, totuși. Păi zic, da, dar parcă e ciudat să-l selectez la mănăstire. Știți? No. Și de aia zic eu, vezi că poate fi drăguț, se poartă frumos, gentil și te gândești că... Dar nu, ideea ce ar trebui făcut, nu neapărat scenarii, când ne facem scenarii, ci să acționezi. Că adevărata soluție e asta, nu? Greșești în viață dacă ești mai potrivit de căsătorie și te călugărești. Greșești și dacă ești mai potrivit de călugărie și te înzori. Și, da, deci atunci soluția ar fi care? Să știi care e calea dragostei? Ori dacă tu simți că respectivul încă nu e clar care e calea lui, normal că le ajuți să o clarifice. Intervenind, proclamându-se sentimentele, interacționând, dacă apare reciprocitatea, de la Domnul a fost. Și asta e. Dacă n-apare și din potrivă spune că el e foarte ferm pe calea lui și nu vrea căsătoria și nu vrea și simte că nu va crește iubire față de tine, atunci măcar știi că tu ți-ai exprimat sentimentele, ai încercat, e o cărare închisă, nici o dramă, te reorientezi și asta va fi. Știți, zic eu, cred că le-am epuizat, așa cred. Nu știu dacă lumea e mulțumită și de răspunsuri, dar am încercat să dăm un răspuns cât de cât pe placul fiecăruia, pe întrebarea fiecăruia. Cu plăcere, cu plăcere. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Dragii, în ultima vreo ceasă, a fost Părintele Nicolae Saharov.
Ce frumos!